tejto relácii budú použité reklamné informácie.
Reláciu Debata na telefón vám prináša Kávoholík. Vaša cesta k zážitku z kávy. Viac na www.kavoholik.sk.
Vážení poslucháči, nasledujúca relácia je reláciou kontaktnou. V súlade s ustanoveniami zákona číslo 308/2000 zbierky zákona o vysielaní a retransmisii, konkrétne paragraf 16 odsek 3 písmeno A a B, si vás dovoľujeme upozorniť, že akékoľvek prejavy volajúcich do štúdia, ktoré budú osočovať, urážať alebo ohovárať akéhokoľvek hostia v programe, respektíve osobu, ktorá nie je hosťom v programe, sú neprípustné a nebudú moderátorom tolerované. Moderátor relácie poslucháča na takéto prejavy upozorní a v prípade, že poslucháč bude v tomto konaní pokračovať, odmietne poslucháča vypočuť a jeho prejav preruší. To isté platí o vulgárnych prejavoch poslucháčov, ktoré tak ako i doposiaľ nebudú tolerované a moderátor aj bez predchádzajúceho upozornenia spojenie medzi poslucháčom a moderátorom preruší.
Debata na telefón. Aj váš názor nás zaujíma.
Príjemnú nedeľu všetkým poslucháčom Rádia Frontinus. Ladíte politickú reláciu a komentáre Debata na telefón. Rada pre mediálne služby iniciovala niekoľko správnych konaní v súvislosti s programom Debata na telefón. Programu vytýka slabú názorovú oponentúru moderátora. Spoločnosť Frontinus SRO sa s týmto nestotožňuje. Nebuďte však prekvapení, ak budeme hosťom klásť viac doplňujúcich otázok, prípadne oponovať ich názorom. Milí poslucháči, krásnu nedeľu, vítam vás pri relácii Debata na telefón. Za mixážnym pultom sedí šéftechnik Peter Lalík, od mikrofónu vás pozdravuje Silvia Bakery. Dnes prijal pozvanie Milan Uhrík, poslanec Európskeho parlamentu, predseda Hnutia Republika a jeden z najvýraznejších predstaviteľov národno-konzervatívnej politiky na Slovensku. Príjemný dobrý deň.
Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom. Prajem peknú nedeľu, ďakujem za pozvanie.
Budeme hovoriť o Slovensku, Európskej únii, migrácii, bezpečnosti, suverenite štátov, dôvere ľudí v politiku, ale aj o tom, kde sú podľa vás, pán Uhrík, hranice medzi slobodou, zodpovednosťou a politickým zápasom. Ako vždy, priestor dostanú aj vaše otázky, milí poslucháči, telefonáty, SMS správy a taktiež e-maily. Pán Uhrík, vy ste pôsobili aj v Národnej rade Slovenskej republiky a dnes teda pôsobíte v Európskom parlamente. Kde tieto dve inštitúcie, alebo keď tieto dve inštitúcie porovnáte, v čom je podľa vás najväčší rozdiel? Je teda európska politika viac o odbornosti a diplomácii, alebo je politický zápas v princípe všade rovnaký?
Dobrá otázka. Ja myslím, že aj poslucháčov možno by zaujímalo, keby sme to mohli tak zhodnotiť a porovnať, teda, že čo je na Slovensku v tom národnom parlamente zlé a dobré a čo je zase v tom bruselskom parlamente zle a dobre, tak budem sa snažiť tak objektívne a poviem, že čo je podľa môjho názoru teda dobré na Slovensku a dobré zle v Bruseli. Na Slovensku, na slovenskom parlamente je, teda je, malo by byť dobré to, že by sa mal zaoberať domácimi témami, to znamená tým, čo trápi ľudí, problémy, zdražovanie, ťažká životná situácia, jednoducho s tým, čo každý človek zápasí každý deň. Na druhej strane, tá politická tak, kultúra, poviem to tak, v tom slovenskom parlamente, to je čistá katastrofa, to je cirkus, tá forma, ako to prebieha, ako sú tam vedené diskusie, ako sa tam bijú, hádžu po sebe proste flášky prázdne, ako to bolo nedávno.
Keď to vidíte, nie je to úmyselné?
Neviem, či to je úmyselné, alebo nie je úmyselné, ale teda sú za to zodpovední konkrétni ľudia, ktorí sa tak správajú, konkrétni politici, ktorí sa tak správajú a treba týchto politikov jasne pomenovať. Sú to väčšinou teda ľudia okolo Matoviča alebo podobní ľudia. pročko a podobní blázni, keď to tak musím povedať, ktorí sa takto správajú, a podľa mňa je to nedôstojné. Takto, toto by sa v parlamente nemalo riešiť a mrzí ma, keď sa pozriem aj na ten slovenský parlament z takého nadhľadu alebo z odstupu a vidím, že na poslednej schôdzi sa namiesto naozaj chlebových otázok toho, čo trápi ľudí, vysokých daní, odvodov, všetkých týchto záležitostí ťažkého života rieši to, že či mal niekto nejakú nášivku na nejakom saku alebo podobné veci. Na druhej strane ten európsky parlament, to je tiež špecifikum samé o sebe, tam je tých poslancov strašne veľa, 720, to je, tam musia byť iné pravidlá. V čom funguje Európsky parlament podľa mňa lepšie, je forma tých diskusí, že je to tam také, také striktnejšie, technickejšie, každý má jasne stanovený čas, nedajú sa tam viesť nekonečné debaty, hádky a tak ďalej, nie je tam na to priestor. Ja by som ten rokovací poriadok z Európskeho parlamentu kľudne do veľkej miery prehodil aj na slovenský parlament. Zase ale nevýhoda toho Európskeho parlamentu je tá, že je odtrhnutý od reality, že naozaj témy, ktoré sa tam riešia, darmo sa to robí v lepšej nejakej možnože organizačnej atmosfére, keď tie témy, ten obsah, ktorý sa tam rieši, sú naozaj do veľkej miery odtrhnutí od reality, ľudia, ktorí tam sedia, pôsobia, a problémy a starosti, ktoré tam riešia, sú naozaj že mimo bežného života bežných ľudí.
Spoločné zásady a hodnoty, ktoré sú základom fungovania Európskej únie, sú sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát, podpora mieru a stability. Stále to platí, pán Uhrík?
Do veľkej miery nie, to už sú také otrepané, keď to tak poviem, floskuly, ktoré sú možno, že na nejakých billboardoch, sloganoch, v reklamných kampaniách Európskej komisie, Európskej únie, ktoré ľuďom hovoria, sloboda, demokracia a podobné veci. Viete, aj slobodu nám sľubovali, keď sme vstupovali do únie pred to už pomaly 26 rokmi, a hovorili, že nám to priniesie slobodu v obchodovaní, slobodu v cestovaní a tak ďalej. Dobre, do veľkej miery sa to stalo, hranice sa otvorili, to je fajn, že nemusíme čakať na hraničných prechodoch s Českou republikou, s Polskom a tak ďalej. To by sme chceli zachovať, samozrejme to asi nikto nespochybňuje, ale na druhej strane tá ekonomická sloboda je čoraz viac okliešťovaná byrokraciou, reguláciami, teraz najnovšie aj sankciami, kde de facto vám povedia, že od toho plyn nemôžete nakupovať, od toho, rozumie, od Ruska alebo teda od východných štátov nemôžete nakupovať ani ropu, musíte ju nakupovať iba zo Spojených štátov amerických a podobne. A to je opak slobody, ktorú nám sľubovali. Opak toho slobodného trhu. No a čo sa týka demokracie a podobných vecí, tak tam tiež vidíme, že tie snahy o cenzuru, o filtrovanie nejakých názorov, či už na sociálnych sieťach, alebo aj všeobecne v spoločnosti, každý iný názor je v podstate už považovaný za extrémisticky neprípustný. A vidíme, že týmto spôsobom sa tá verejná mienka, alebo teda tá verejná politika uberá, že naozaj to smeruje čoraz k väčšej takej tej polarizácii a k iba jednému správnemu názoru, a každý, kto si myslí niečo iné, je automaticky označovaný za nejakého radikála alebo nebodajže extrémistu. Tak to je naozaj nesprávne a takto by to byť nemalo. My sme za to, aby sa obnovila tá sloboda slova. Každý nech si povie, čo chce, aj nejakú hlúposť, veď to v rámci slobody slova musí tá spoločnosť byť schopná strpieť, ale nikdy, a tým skončím tento môj monológ, nikdy ako človek, ako občan, teraz hovorím sám za seba, nepovažujem za správne a obávam sa toho, keď nejakí politici prídu a povedia vám, že v mene vyššieho dobra alebo vyššej pravdy alebo nejakého politického názoru idú cez trestný zákon ľuďom zakazovať, čo môžu a čo nemôžu hovoriť. Keď vidím politika, že ide prijať zmeny v trestnom zákone a vyhlásiť za trestné nejaké prejavy, vždy spozorniem ako občan, lebo s tým sa nestotožňujem.
Kde by mala mať Európska únia, teda pán Uhrík, svoje hranice v rozhodovaní? A čo by malo zostať výlučne v kompetencii členských štátov?
To je odveká otázka v podstate, odkedy únia vznikla. My hovoríme, že únia by sa mala držať toho, čo nám bolo de facto sľubované a s čím tam Slovenská republika do Európskej únie aj vstupovala. Pred tými 26 rokmi hovoríme, že únia by sa mala sústrediť na to, na čo vznikla, na hospodársku spoluprácu a možno teda slobodu cestovania v rámci toho šengenského priestoru, slobodu cestovania na dovolenky alebo za prácou, alebo slobodu obchodovania a podobných vecí, ale v žiadnom prípade by sa únia nemala nejakým spôsobom ideologizovať tak, ako sa to deje teraz. To znamená, že zrazu je tam nejaký Brusel, ktorý namiesto hospodárskej spolupráce teraz rieši zelenú ideológiu, ktorú treba všade tlačiť, Green Deal, rieši multikulty ideológiu, rieši dúhovú ideológiu, ktorú tlačí medzi deti na školy a podobné veci. To nebolo to, prečo sme do únie vstupovali, to nám nikto nehovoril, že takéto veci tam budú, že budeme musieť na Slovensku uznávať nejaké homosexuálne manželstva a dávať týmto párom homosexuálnym deti do adopcií a podobné veci. To nikto pred tými 26 rokmi nepovedal, že toto sú tie európske hodnoty, na ktoré sa teraz vyhovárajú alebo odvolávajú napríklad aj progresívci alebo teda európski byrokrati. Pravda je taká, že takéto európske hodnoty v živote neboli. To si oni po ceste vymysleli teraz, že toto sú podľa nich európske hodnoty, prijímanie imigrácie alebo imigrantov a prijímanie duhovej agendy. Podľa mňa a podľa nás sú európske hodnoty práve naopak. Ochrana rodiny, podpora rodín tak, aby mali detičky, muž, žena podľa možnosti, aby boli spolu, keď sa dá, keď nie je nejaká hádka alebo niečo podobné. Podpora ochrany európskych hraníc, myslím tých vonkajších hraníc, aby k nám neprúdili nejakí imigranti alebo nejakí zločinci, kriminálnici z nejakých nebezpečných krajín a podobne. To sú podľa mňa európske hodnoty a nie je tuto multikulty a duhová agenda.
Je podľa vás teda Slovensko v Európskej únii rovnocenným partnerom alebo skôr štátom, ktorý často len prijíma rozhodnutia tých silnejších krajín. Dá sa vôbec tomu nejako čeliť a jednoducho neprijímať to?
Poviem na rovinu. Podľa môjho názoru Slovensko nie je rovnocenným partnerom Európskej únii z jedného jediného hľadiska. Že my predstavujeme ako Slovenská republika presne 1% obyvateľstva Európskej únie. To je akože výtlak Slovenskej republiky v rámci únie. To si akože povedzme na rovinu. Toto tak je. To je objektívny fakt. Česká republika sú 2%. Samozrejme nejaké Nemecko, Španielsko s 50 miliónmi ľudí a Francúzsko a tak ďalej, Taliansko. To sú veľké krajiny, ktoré tam majú výraznú prevahu. Aj v Európskom parlamente, ale aj všeobecne, keď sa hlasuje v Európskej rade o nejakej sankčnej politike a podobných veciach tou kvalifikovanou väčšinou, majú väčšiu váhu hlasu. A preto každý politik aj na Slovensku, ktorý hovorí, že únia nie je dostatočne flexibilná a nestíha príjmať rozhodnutia a nevie sa nejak vo svete rýchlo rozhodovať. Ja chápem, čo tým chcú povedať, že chcú, aby Európa bola akcieschopnejšia, únia teda, aby bola akcieschopnejšia, ale zároveň, keď navrhujú, že treba zrušiť právo veta, aby tá únia bola akcieschopnejšia, tak všetci politici, ktorí toto navrhujú, sú podľa mňa jednoducho zradní politici, alebo vlastizradní politici, poviem to natvrdo, pretože sú to politici, ktorí de facto hovoria, že vážení Slováci, vážené Slovenky, vážené Slovensko, my navrhujeme, aby Slovensko už nemohlo vetovať rozhodnutia, ktoré mu ubližujú, my navrhujeme, aby Slovensko už nemohlo zastaviť nejaké uznesenia, regulácie, ktoré nás ničia, a chceme, aby sa o všetkom hlasovalo iba nejakou väčšinou, kde Slovensko bude mať 1% váhu.
A toto sa môže stať?
To sa môže stať, ak by sa zrušilo. Áno, to je veľká debata teraz aj v rámci európskych štruktúr, že by sa malo zrušiť právo veta v zahraničnej a bezpečnostnej politike, že nech sa všetko schvaľuje kvalifikovanou väčšinou v rámci aj Európskej rady, lenže to by znamenalo, že náš hlas by tam bol úplne minimálny, úplne maličký. Nevedeli by sme to zastaviť. Keby západné krajiny, ako ja neviem, nejakí Španieli alebo Portugalci, ktorí sú ďaleko od východnej hranice, od hranice s Ukrajinou, od hranice s Ruskom, povedali, že ideme do vojny proti Rusku, tak my by sme to nevedeli zavetovať. A Slovensko by muselo podľa toho ísť do vojny proti Rusku. Čiže to sú zásadné veci. A preto ja na rovinu hovorím, že každý politik, ktorý hovorí, že chce, aby Slovensko bolo v únii slabšie, aby tam malo menší hlas, aby nemalo právo veta, aby nemohlo zastavovať veci, ktoré mu škodia, je jednoducho vlastizradný politik. Lebo tak to je.
Sú zákony Slovenskej republiky nadradené alebo podriadené Európskej únii. A týmto skončíme túto tému.
No podľa toho článku ústavy, ktorý je teraz aj v rámci únie prehodnocovaný v podstate, že či je v súhľade alebo nie je v súhľade s európskymi pravidlami a či nám majú byť zastavené alebo nemajú byť zastavené eurofondy podľa toho, tak zákony Slovenskej republiky sú podriadené zákonom alebo legislatíve Európskej únie, ale ústava nie. Toto je zásadný rozdiel. Ústava je iné. Ústava nie je obyčajný zákon. Ústava je nadradená európskej legislatíve ako takej, ale jednotlivé malé zákony, už tie podústavné, tie áno, tie by mali byť akože podriadené. Aj podľa znenia Slovenskej ústavy. Ja hovorím tak, ako to je, nie tak, ako by sme to chceli. My by sme chceli, aby zákony Slovenskej republiky, kde to má zmysel, aby boli v súlade s európskymi zákonmi. Napríklad asi nikto nechce, aby bola STKčka na Slovensku úplne iná ako niekde v Čechách alebo v Polsku a že pôjdete potom na aute do Polska a tam vám neuznajú STKčku, lebo je to podľa iných pravidel, iných noriem a tak ďalej. Čiže kde to má zmysel, tak majme spoločné nejaké pravidlá, ale zase na druhej strane v princípe tá ústava Slovenskej republiky musí byť vždy nadradená. A že to tak je, že to tak funguje, o tom svedčia aj rozsudky napríklad poľského ústavného súdu alebo aj nemeckého, ktorí viackrát rozhodli, že ich ústavy sú nadradené európskym zákonom a teda Európska únia, komisia, úradníci nemajú právo diktovať štátom a ísť proti ich ústavám.
Migrácia je dlhodobo jednou z tém, na ktorej sa v Európe najviac delí teda politická scéna. Aké riešenie by podľa vás, pán Uhrík, bolo pre Európu a Slovensko prijateľné, čo sa týka migrácie?
To je takisto veľmi kľúčová otázka, lebo vidíme, čo sa deje na západe, teraz konkrétne, teda síce nie je to únia, ale vo Veľkej Británii, čo sa stalo, ako tam toho pána Novaka dobodali nejakí prisťahovalci a policajti zatkli namiesto tých agresorov, zatkli si jeho samého, až napokon zomrel, dobodaný nožom. A takisto vieme, čo sa stalo teraz v Belfaste, v Írsku, kde tam ten imigrant, hovorí sa zo Sudánu, zo Somálska, nikto nevie presne, odkiaľ teda bol, rezal hlavu tomu chlapovi. Čiže to sú situácie, ktoré určite nikto na Slovensku nechce a je to jasná výstraha, jasná hrozba pre Slovensko, že kam by sme sa mohli dostať, ak by sme bezhlavo otvorili naše hranice nejakej nelegálnej alebo teda masovej migrácii. A v tomto aj my napríklad nesúhlasíme so slovenskou vládou, ktorá na Slovensko chce priniesť 100-150 tisíc nejakých Uzbekov, moslimov. Už sú tu niektorí, už boli dokonca aj zábery z nejakej kvázi mešity, keď to tak poviem. Nie je to oficiálne ešte nejaká stavba s minaretmi, ale teda už to bolo nejaké zhromaždenie, kde sa modlili a dávali dokopy.
Oni si tiež potrebujú vytvárať svoje spoločenstvo.
Áno, čiže oni si nejakým spôsobom, lenže takto to vždy začína, potom postupne to samozrejme najprv si vytvoria malé spoločenstvo niekde v nejakej telocvični v Bratislave alebo kde, potom povedia, že aj oni majú právo na nejakú vlastnú stavbu, nejaký vlastný kostolík, vlastnú mešitu, postaví sa jedna, postaví sa druhá a nakoniec skončíme, že máme 2-3 tisíc, tak ako je v Nemecku alebo v Taliansku, tam je dokonca už cez 5 tisíc mešit dokopy. Čiže to sú šialené veci. Čo sa týka tej migrácie, tak ona vždy ide plazivo, samozrejme, preto ju treba zastaviť už hneď v zárodku. Jedna vec je legálna migrácia, taká tá pracovná. Vždy, keď sa nájde nejaký dobrý inžinier, či už z Ameriky, z Ruska, ani z Číny, alebo čo, že nejaký jadrový technik, alebo špičkový chirurg, tak asi logicky má zmysel takémuto človeku dať pracovné povolenie, nech na Slovensko príde, pomôže zoperovať nejakú ťažkú operáciu pre nejaké dieťa, alebo niečo. Tam nikto to nespochybňuje. Ale druhý problematický moment je tá masová migrácia. A hlavne tá nekontrolovaná migrácia. No a tam my hovoríme, že Európa by mala túto imigráciu zastaviť. Trošku sa aj pochválim, lebo často ľudia hovoria, že vy len kritizujete v tom Europarlamente, ale že čo ste presadili, tak na toto konkrétne už odpoviem, lebo situácia sa trošku zmenila a napríklad aj mne sa podarilo už presadiť v rámci výboru a v rámci Európskeho parlamentu dve legislatívy, na ktorých som spolupracoval. Jedna legislatíva na sprísnenie migračnej politiky. Jedna legislatíva je tzv. Legislatíva o bezpečných krajinách. To znamená, že krajiny ako je Egypt, Tunisko, Maroko alebo Albánsko a podobné sú považované za bezpečné a odtiaľ, keď príde nejaký azylant, nejaký imigrant, čo žiada o azyl, tak automaticky mu je to zamietnuté, lebo veď tvoja krajina je bezpečná. Ľudia od nás zo Slovenska chodia do Maroka, do Tuniska na dovolenky. Tam nie je také, že by tam bola nejaká
vojna
alebo niečo podobné, čiže tá krajina je evidentne bezpečná, takže nech neklame a nech sa pekne vráti a tieto žiadosti budú automaticky zamietané. To je obrovský pokrok. A druhý pokrok, ktorý a tam som aj ja spolupracoval na tejto legislatíve s pánom Cirianim, čo je talianský poslanec od pani Meloniovej. A potom druhá legislatíva, ktorá nám prešla s podporou Europarlamentu, je takzvané návratové procedúry, kde sme napríklad presadili to, aby boli imigrantom, ktorí zahodia doklady do mora, to znamená sa tvária ako 13-roční chlapci, aby im boli povinne robené medicínske prehliadky. Nie, že s ich súhlasom, ako to bolo doteraz, že on musí dať súhlas na medicínsku prehliadku, inak bude klamať, že aký má skutočný vek. Nie, povinne spraviť medicínsku prehliadku, napríklad prehliadkou zubov sa dá presne stanoviť vek človeka, tak týmto spôsobom, alebo napríklad sme presadili aj to, aby žiadosť, ktorá bola zamietnutá a odvolanie proti zamietnutiu azylu nemalo odkladný účinok. Doteraz to fungovalo tak, že prišiel imigrant, podal žiadosť o azyl, tí mu to zamietli, ale 20% z tých zamietnutých žiadostí alebo 20% z tých vyhostených imigrantov reálne opúšťalo úniu. Ostatní tu zostávali, behali tu naďalej, proste nelegálne, zostali tu. Nikto ich nevyhodil fyzicky. Tak my sme tam presadili napríklad to, že to odvolanie proti zamietnutiu azylu už nebude mať odkladný účinok. To znamená, že teraz malo. To znamená, že jemu zametli azyl, on zostal v Európe a mohol tu byť, kým sa nerozhodlo o nejakom odvolaní, ktoré trvalo rádovo 3, 4, 5 rokov niekedy. Teraz to ponovom bude tak fungovať, že keď bude zamietnutý azyl, tento imigrant musí byť okamžite vyhostený preč mimo európskych hraníc a potom sa môže odvolať. To mi je jedno, či už to bude trvať aj 5 rokov, keď bude naspäť v Pakistane. Takže sú to veci, ktoré nám prechádzajú. Postupne my tlačíme strašne na to aj prejavmi, aj legislatívou, aj prácou. Sú to desiatky, stovky stretnutí s tými poslancami, aby sme to posunuli, aby sme niečo presadili a ochránili Európu, ale stále nás je bohužiaľ ešte teda málo a keby bolo na nás, tak je to oveľa prísnejšie.
Poďme k tým prejavom, pán Uhrík. Kritici vašej politiky hovoria, že pri migrácii používate príliš silný slovník. Kde je teda podľa vás, a posledná otázka k téme migrácie, kde je podľa vás hranica medzi pomenovaním problému a už vyvolávaním strachu?
To je asi každého subjektívna vec. Niekto nemá strach vôbec a ide do prvej linie, iný sa zase obáva, už keď je len nejaký náznak. To je každého subjektívny pocit, táto záležitosť, ale myslím si, že objektívnym faktom je, že tá migrácia je hrozbou. Je to jednoducho potvrdené aj štatistikami kriminality, len napríklad poviem jednu štatistiku, ktorá je nespochybniteľná. Mesto Berlín samotné, má takú mieru kriminality a znásilnení a vražd a strelných a bodných tých
poranení
alebo útokov, ako celé Polsko dokopy. Čiže viete, ja som sa, poviem takú pikošku, len že sme sa rozprávali s takými dievčatami, čo raz prišli do Europarlamentu. Náhoda, sedeli oproti na káve, dali sme sa do reči. A pýtam sa ich teda, že či sa neboja chodiť po tých mestách veľkých v Bruseli alebo teda Berlíne a tak ďalej. A oni povedali, že no bojíme sa. Ja hovorím, prečo sa bojíte? No lebo to nie je celkom bezpečné. A to boli progresívne dievčatá, ako progresívne naladené. Preto som sa ich to pýtal. A potom hovorím, dobrá, nie je to kvôli migrantom? Nie, to nie je kvôli migrantom. To je kvôli tomu, že to sú veľkomestá a tam je vždy veľká kriminalita. Ale realita je taká, že sú veľkomestá ako je Varšava, čo majú absolútne malú mieru kriminality, alebo Praha, alebo aj Bratislava je relatívne ešte bezpečná v porovnaní s nejakým Molenbeekom v Bruseli, alebo s ďalšími štvrťami Bruseli. Takže ono je to dané tou imigráciou, je to objektívny fakt. A pozrite, týmto ukončím. My máme na výber ako Slováci, Slovensko dve možnosti. Buď to tých imigrantov chceme mať viacej, alebo nechceme mať viacej. To je križovatka. A my hovoríme, že ich tu proste nechceme mať viacej.
A keď nemáme pracovnú silu, lebo aj na to sa odvoláva vláda?
Keď nemáme pracovnú silu, tento argument berieme. Dnes je na Slovensku niekedy v niektorých oblastiach naozaj ťažké nájsť nejakého čašníka, kuchára, inštalatéra a podobné profesie. Tak tu radšej poďme cez pracovné povolenia pre kultúrne blízke nejaké civilizácie a nie cez prívoz Afričanov alebo nejakých moslimov z úplne iných kultúr. A celkom sa mi ešte páči jedna vec, môžem to povedať. V Japonsku, neviem, či ľudia vedia, ale teda Japonsko je veľmi konzervatívna a antiimigračná krajina. Oni sú akože v tomto na európske pomery radikálni. Oni si veľmi chránia svoju civilizáciu a nemajú tam prakticky žiadnu migráciu, nič nepripúšťajú. A oni napríklad majú také heslo, taký slogan, tie japonské vlastenecké strany, že radšej, a tiež majú problém so starnutím obyvateľstva, lebo tam je malá pôrodnosť, málo detí, veľa už teda dôchodcov starších, ale majú také gesto, také moto alebo takú myšlienku, že radšej budú mať vo fabrikách robotov ako imigrantov. A myslím si, že ak aj my na Slovensku zápasíme s takouto dilemou, že v niektorých profesiách, tam, kde sa to dá samozrejme nahradiť, že máme na výber, že buď tam dáme nejakých Uzbekov alebo nejakých Sudáncov, alebo tam namontujeme robotické linky, že radšej už teda si vyberme tie robotické linky, ako do krajiny privážať tieto cudzie civilizácie.
Poďme na Ukrajinu. Vojna, alebo teda vojenský konflikt na Ukrajine stále zásadne ovplyvňuje Európu. Aký postoj by malo mať podľa vás Slovensko, teda Slovenská republika? Alebo je ten postoj správny, ktorý teraz je v Európskej únii?
Je to ťažká téma. Ja by som bol najradšej, keby už tá vojna na Ukrajine skončila a myslím tak, že už mierovo by sa to uzavrelo a veci by sa vrátili naspäť kvázi do normálu. Prestala by sa aj spoločnosť, politika polarizovať kvôli tejto téme. Takto, niektorí hovoria, že tie vzťahy s Východom, s Ruskom, Bieloruskom a tak ďalej by sa ani po prípadnom ukončení konfliktu nevrátili do normálu. Ako bereme to tak, že áno aj nie, pretože pozrite, bola druhá svetová vojna, kedy na sovietskom alebo ruskom území zahynulo viac ako 20 miliónov ľudí a tak ďalej. Obrovské, obrovské masakre, jednoducho, čo tam aj tí Nemci páchali. A napriek tomu po ukončení tej druhej svetovej vojny sa ten sovietský zväz alebo tí Rusi s tými Nemcami vedeli tie vzťahy nejakým spôsobom dať dokopy a fungovať ako dva štáty.
Aspoň formálne, áno.
Aspoň formálne a v podstate aj ekonomicky, hospodársky spolupracovali 50-80 rokov ako normálne štáty. Čiže ono sa to dá. A tá druhá svetová vojna bola oveľa horšia, ako teda je vojna na Ukrajine. To je objektívny proste fakt. Takže my sme za to, aby sa tá vojna na Ukrajine už nepredlžovala. Treba zatlačiť áno aj na Rusov, ale na nich sa už tlačí prostredníctvom. Teraz už 21. sankčný balíček sa ide prijímať, v rámci ktorého majú byť zakázané dokonca už aj dovoz rýb do Európy z ruských nejakých vôd alebo od ruských producentov, čiže už naozaj že také kvázi zúfalé pokusy.
Riešenia,
zúfalé riešenia v rámci tých sankčných balíkov. Skôr také symbolické mi to príde, to už prakticky skôr poškodzuje Európu ako samotnú Ruskú federáciu. A takisto ale treba povedať objektívne, že treba zatlačiť trošku aj na tú ukrajinskú stranu, aby tú vojnu nepredlžovala, lebo mám pocit, že prezident Zelenský, jednoducho on je prezident vojny, on je aj prezidentom vďaka tomu, že je mimoriadna vojnová situácia na Ukrajine a keby skončila vojna, tak sú voľby. Takže ťažko povedať, možno aj on to nejakým spôsobom naťahuje alebo predlžuje. Treba zatlačiť na obidvoch, jednoducho nech si sadnú a nech sa dohodnú, nech sa Ukrajina rozdelí. Ako teraz mnohí sa určite postavia zo stoličok a prečo by sa mala rozdeliť? No, lebo to je fakt, to sa tak stane. To už dneska nikto vo vysokej politike, v Európe, v geopolitike, v Amerike som bol, v Číne a tak ďalej. Nikto nepochybuje o tom, že Ukrajina sa bude musieť rozdeliť. Že ten Krím už sa nevráti naspäť Ukrajine. To už nepripúšťa prakticky nikto. Takisto Donetsk, Luhansk. Asi sotva si niekto vie predstaviť teraz, že Ukrajina by to získala naspäť. Vrátili by sa tam ukrajinské nejaké ozbrojené sily, ukrajinská armáda, milície, teraz tie kadejaké polonacistické oddiely, čo tam majú, Azov, Kraken a podobné, a že by tam tí ľudia, že by sa to vrátilo a že by tam naspäť žili ako jedna šťastná rodinka v jednej spoločnej zelenej Ukrajine. To sa už nestane. To už tam už je toľko smrti, toľko krívd, toľko bolestí, že to už nie je možné podľa môjho názoru.
Je podľa vás teda veľmi rýchlo ukončiteľný tento konflikt? Dá sa to vôbec urobiť, alebo je to predlžované všetko úmyselne, možno aj kvôli tomu, že na zbraniach sa veľmi dobre zarába? No,
predlžované je to zo strany Západu vďaka tomu, že ten Západ evidentne využíva Ukrajinu ako boisko proti východu na oslabenie Ruska, nie na porážku, to si nikto nerobí ilúzie, tá Ruská federácia na Ukrajine nevie byť porazená, lebo to nie je jej územie poprvé, po druhé je to jadrová veľmoc, čiže je to využívané na oslabenie ekonomického rozvoja Ruska. A na to sú využívaní ukrajinskí vojaci a samozrejme na to využívané obrovské množstvo zbraní, ktoré sa zo Západu predáva. Teraz Európska únia schválila 90 miliardovú pôžičku pre Ukrajinu. My sme hlasovali proti tomu napríklad, lebo síce dobre, Slovenská republika povedala, že za túto pôžičku aj Češi, že nebudú ručiť za jej nejaké nesplácanie. Ale my všetci vieme, že Ukrajina tú pôžičku nikdy nesplatí, to sa nestane, to je ako to každý vie, že na to nemajú peniaze a nebudú mať, že oni to nikdy nesplatia. Čiže tieto peniaze logicky budú chýbať potom v nejakom európskom rozpočte na iných položkách a nakoniec na to doplatíme aj my v rámci Slovenska, že budú chýbať alebo bude menej eurofondov na iné oblasti, kde by tie peniaze byť mali. Takže tie zbrojárske firmy zarábajú aj na tomto. Hneď po schválení tej 90 miliardovej pôžičky asi mesiac, dva sa ozval prezident Zelenský, že je mu málo a potrebuje ďalšie peniaze. Tak sa teraz v Spojených štátoch schválila ďalšia nejaká finančná injekcia, ktorá ale ani nepôjde na Ukrajinu, ale pôjde priamo z Washingtonu do amerických zbrojárskych firiem. Tuším, to bolo tiež ale 20 miliard dolárov. Neviem, teraz presnú sumu si nespomínam, ale bolo to v miliardách. Hneď do amerických zbrojárskych firiem a posielajú sa zbranie na Ukrajinu. Čiže ono to nie je ani tak pomoc Ukrajine ako takej, ako pomoc americkým zbrojovkám.
Často hovoríte o slobode slova, už sme to aj vlastne pán Uhrík spomínali. Aký je rozdiel teda medzi slobodným názorom podľa vás a šírením nepravdivých informácií?
To je veľmi tenká hranica. A pre každého je možno, že pravda niečo iné. záleží od uhla pohľadu. To je ako keď dvaja nejakí manželia alebo priatelia sa rozchádzajú a nejak sa pohádajú a každý má svoju verziu. Asi sotva niekde nájdeme, že toto takto presne je. Každý vám povie niečo iné. Čiže preto je dôležité zachovať tú slobodu slova, aby si obe dve tie strany, tak ako v prípade nejakého toho rozideného páru, mohli povedať ten svoj názor, tú svoju verziu pravdy alebo svoju verziu pohľadu na svet, na situáciu. Čo je ale, preto my sme zástancovia teda absolútnej slobody slova, že nech ľudia majú právo hovoriť čokoľvek, čo chcú, pokiaľ to ale teda nie je v tej trestnoprávnej rovine. Napríklad určite medzi trestné činy alebo zakázané prejavy by malo patriť šírenie napríklad pedofilie. To už nie je sloboda slova, keď niekto rozširuje takúto vec. Takisto nie je asi sloboda slova, keď niekto vyzýva niekoho na zabitie niekoho alebo na vraždu alebo na nejaké
alebo
násilie alebo výrážky smrťov a podobnými vecami. To nie je sloboda slova. To sú už trestnoprávne prejavy. Čiže my sme za to. Teraz napríklad v Únii, a za to som aj hlasoval na výbore, sa schvaľuje obmedzenie AI, to poviem ako pikošku, lebo v rámci týchto ChatGPT a všetkých týchto aplikácií bolo možné napríklad vyzliekať deti. To znamená, že vy ste nahrali, no nie vy, ale nejaký pedofil alebo uchylák by nahral fotku vášho vnúčika alebo vnúčky alebo dieťaťa do umelej inteligencie a urobil by z nej detský pedofilný pornografický materiál. To sú zvrátené veci, ktoré sme teda aj my hlasovali za to, aby boli zakázané takéto jednoducho uchylnosti. Takže áno, aj tá sloboda prejavu, my sme za to, aby bola absolútna, aby ľudia neboli zatváraní za to, že skritizujú vládu, za zdražovanie, za nejakú geopolitiku alebo za niečo. Každý nech si povie svoj názor. Ja chodím do diskusí aj s progresívcami. Nezhodujeme sa s nimi, ale diskutovať vždy som prijal, aj teraz budú nejaké diskusie, kde so mnou pôjdu. Som za to, aby sme komunikovali, diskutovali, ale zase aj tá diskusia samozrejme musí mať tie pravidlá, ako som povedal, že sú isté limity.
Ak je to už v trestnoprávnej rovine, teda rôzne tie názory, ktoré sa šíria sociálnymi sieťami alebo komentáre, mohol by štát zasahovať do toho, obmedzovať obsah, ktorý považuje za škodlivý?
Tak ono v istom momente ani sa to inak nedá. Vždy musí existovať nejaká tá protiextrémistická, alebo to slovo som nechcel povedať, ale tak sa to teda oficiálne v súčasnosti volá. My by sme to skôr nazvali a zmenili ten názov na protiteroristická jednotka, že napríklad predstavme si situáciu, že na Slovensku by vznikla, že by sem naozaj prišli tí moslimovia z nejakých krajín, ako to premiér teda avizuje, že ich tu chce. A že by si tu spravili nejakú komunitu, nejakú ulicu, nejakú bytovku a tam by si spravili nejakú skupinu na sociálnej sieti, kde by vyzývali na rozputanie, začatie džihadu na Slovensku, lebo Slovensko je ešte nedotknutá krajina, Allah tu nie je a treba ho sem dať. Tak asi logicky by štát mal mať kompetenciu takúto skupinu na Facebooku alebo na akékoľvek sieti zakázať, zrušiť, proste zaseknúť a samozrejme tých ľudí nejakým spôsobom vyhľadať a urobiť s nimi poriadok, aby takéto veci tu nešírili. Čiže áno, ona tá kompetencia do istej miery tu musí byť. Dôležité je ale, aby sa to nezneužívalo na taký ten politický súboj, taký ten obyčajný politický súboj, ako to bolo za napríklad bývalej vlády, kedy si pamätáme Matoviča, Hegera, Naďa, ako tu vypínali alternatívne médiá, len pretože podľa nich nemali správny názor na COVID alebo na vojnu na Ukrajine. To je podľa mňa zvrátené, to je šialené, to už bola čistá politická šikana, čistá politická cenzúra a s tým rozhodne nesúhlasíme. Nech si každý môže povedať, čo chce, ale v rámci slušnej politickej diskusie.
A o tejto chvíle už máte svoje slovo. Vy, poslucháči Rádia Frontinus, ideme sa venovať vašim telefonátom.
Telefonujte
041 76 333 33.
SMS-kujte
0903 398 983.
Mailujte
studio@frontinus.sk.
Príjemný dobrý deň, počúvate Rádio Frontinus a v tejto chvíli vítame prvého nášho poslucháča. Dobrý deň, kto je tam?
Dobrý deň, to je poslucháč Radoslav zo Žiliny.
Dobrý deň.
Mám dve také, by som povedal, názory svoje, že čo sa týka, že chýbajú nám pracovníci, elektrikári, murári a podobne. No problémom je to, že oni sú tu, len sú v zahraničí. Čiže náš problém je, treba ich zaplatiť a oni sa vrátia. Čiže netreba žiadnych sem dovážať. Hej, máme tu šoférov, ktorí sú z Indie, neviem, čo tu robia, iba sa bijú na ubytovni. a keby zaplatili poriadne šoférov bielých, tak tu môžu byť. A čo sa týka tej slobody obmedzovania, každé obmedzovanie slobody, aj keď to neznie možno príjemne, nie je dobré, pretože všetko sa dá zneužiť. A aby niekto riadil, že čo je správne a čo nesprávne, v žiadnom prípade. Pokiaľ niekto klame, rozpráva somariny, ja si myslím, že ľuďom sa to preje a nikto ho potom počúvať nebude. To bude pre neho najväčší trest. Prajem pekný deň, nech sa vám.
Ďakujem, úžasne ste to stihli, pán Radovan. Nech sa páči, pán Uhrík, váš názor teda na názor poslucháča.
Áno, ďakujem pánovi Radoslavovi za teda komentár. Naozaj je pravda, že tá imigrácia alebo migrácia zo zahraničia, teraz hovorím o tej pracovnej, lebo na to poslucháč narážal, nehovorím o tých nelegálnych imigrantoch, čo prichádzajú využívať sociálny systém a robiť kriminalitu, znásilňovať a tak ďalej, ale o tých kvázi pracovníkoch, ktorí sem prichádzajú teda z Indie alebo z Balkánu alebo z Vietnamu a z podobných krajín, tak áno, ono je pravda, že tie firmy to využívajú práve na to, aby znížili cenu pracovnej sily. To znamená, že je jasný dôvod, prečo oni chcú zamestnávať napríklad v Šuranoch, teraz keď sa stavia tá baterkáreň, ktorú my kritizujeme kvôli tomu, že je nešťastne umiestnená, nie kvôli tomu, že by sme nechceli investíciu samotnú. Tak tam napríklad tiež vybehli inzeráty a nástupný plat tam dali len okolo 1000 eur, čo je na pomery v okolí Nitry ako relatívne málo, z toho tam ťažko akože nejaký zamestnanec vyžije, keď tam má chodiť na celotýždňové šichty. A idú tam zvážať takisto cudzincov z rôznych krajín. Čiže ono sa to využíva na to, aby zatlačili na ceny a aby Slováci mali nižšie platy a nižšie mzdy. To znamená, že keď si vypýtate od šéfa väčšiu výplatu, tak vám povie ten šéf nejakej korporácie, že vieš čo, keď sa ti nepáči, choď preč, ja si najmem Vietnamca alebo Inda alebo niečo podobné. Preto aj túto pracovnú migráciu treba veľmi opatrne riešiť a nie sme my zástancovia tohoto paušálneho, že ako to pán Fico povedal, že treba 150 000 Uzbekov doniesť, lebo vy tým, že prinesete 150 000 Uzbekov, tak de facto 150 000 Slovákov poviete, že 150 000 Slovákov nebude mať robotu, naviesto vás tam budú robiť vlastnejší Uzbekovia a vy, keď chcete, tak choďte preč. Budete nezamestnaní, alebo choďte robiť do Nemecka, do Írska, alebo kdekoľvek už do zahraničia, ale jednoducho na Slovensku to nebude. Čiže toto je skutočný odkaz tým, keď premiér povie, že tu chce 150 000 Uzbekov.
A ešte poďme k tej slobode slova.
No a tá sloboda slova, tak áno, presne, že tak my sme zástancovia toho amerického modelu naozaj, že nech sa môže povedať čokoľvek v rámci aj blbostí, veď dobre, to sa odfiltruje nejakým spôsobom vždy, alebo sa ľudia na tom zasmejú, alebo pôjdete do stratená, že oveľa väčšia škoda je, keď sa robí opačný extrém, ako to robí teraz Brusel, že zrazu ide všetko, že fakt čekery a hoaxy a dezinformácia. V podstate každá kritika, ktorú poviete, tak je označená za buď, že neprešla fakt checkingom, alebo že je to hoax alebo dezinformácia a na základe toho je to všetko cenzurované, mazané aj na sociálnych sieťach, aj v mainstreamových nejakých médiách a tak ďalej. A to nie je pravda, to už je zneužívané, proste, že to už potom prechádza do toho politického súboja, že tí, čo sú pri moci, bruselskí eurokomisári, slniečkári, liberáli, progresívci, to zneužívajú na potláčanie v podstate slobody diskusie.
Naším hosťom je Milan Uhrík, poslanec Európskeho parlamentu a predseda hnutia Republika. Príjemný dobrý deň prajeme komu?
Haló?
Áno, dobrý deň, počujeme sa, kto je tam?
Tu je Peter z Ružomberka.
Nech sa páči.
Pán poslanec, chcel by som takto povedať, že na to správanie v parlamente a pohľad prezidenta. Ja si myslím, že prezident troška porušuje aj svoje práva, pretože by mal mať právo vstúpiť do parlamentu, do chovania poslancov Slovenskej národnej rady a mal by sa aspoň povyhrážať tým, že má právo rozpustiť parlament, pretože toto, čo to stvára tu PSK, tak to je niečo strašné. To nie je chovanie oného poslanca, ktorý by mal byť vzorom chovaní. To je jedna vec. Druhá vec, Hlina. Včera som čítal na teatri, akože vyzýva ľudí, aby v iných štátoch, že by už protestovali, keby bola takáto koalícia. To je nepripustné od poslanca, ktorý je túto, ja neviem, koľko už je tam, možno, že 12 rokov. Však to rozmýšľa vôbec ten človek?
Limit nám končí, pán poslucháč, limit končí. Chcete konkrétnu otázku?
Ešte jedno by som chcel vedieť, že ľudia nie sú hlúpi a že nevidia, čo sa tvára v tom parlamente. Náhodou taká pani Mesterová, to všetko zlo ide od nich, aj od Jurikovej, aj všetko
ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem veľmi pekne.
Dovidenia, do počutia.
Ďakujem Petrovi za komentár, pozdravujem do Ružomberka a má pravdu, naozaj ten pohľad na parlament je bolestivý, keď to tak musím povedať s úsmevom, pretože keď sa pozeráme na to, že ja som tiež ako nejak očakával nejak logicky prirodzene, že napríklad bude teda nasledujúca schôdza parlamentu a že budú sa tam riešiť tie prorastové opatrenia, budú sa tam riešiť tie konsolidačné opatrenia, aby sa zmiernili, aby sa pomohlo ľuďom, aby sa neprenášalo to bremeno toho zdražovania a ťažkého života len na občanov, ale že aj štát konečne príde s tým a povie, že dobre, tak keď nemá peniaze, tak bude šetriť tak a tak, lebo mne príde neférové, že vláda príde, povie, nemáme dosť peňazí na to, čo by sme chceli, tak ľudia, zvýhneme vám dane a vybereme od vás viacej. No tak akože s prepáčením takto dokáže vládnuť naozaj každý. Čiže toto je konkrétna vec, ktorou nesúhlasíme, ktorú by sme robili inak. Ale je pravda, že to, čo je teraz v parlamente, oni to tam vôbec neriešia. Oni v tom parlamente, tí poslanci, politici, sa 90% času, keď si všimnete, zaoberajú len sami sebou. Medzi sebou hádky, kto čo povedal, kriky, vykrikovačky, tlačovky, jeden reaguje na druhého. Úplne zbytočné veci, z ktorých sa ľudia nenajedia, to im nepomôže uľahčiť život, to nie sú riešenia, len vyzývajú jeden na protesty, druhý na nejaké rebelie, viete, že...
Ľudia hovoria o tom, že sú to zábavné relácie, alebo doslova, teda divadelné bulvár, predstavenia, bulvár.
Doslova bulvár, a tak by to byť nemalo, preto my by sme tam chceli vniesť, ale to je dané aj tou kompozíciou toho parlamentu, že ako je zložený, aké strany sú tam, akí ľudia sú tam zvolení. A my v rámci Hnutia Republika ponúkame taký ten poriadok, lebo my sme vlastenecky konzervatívne založená strana, republikánska strana a my si zakladáme na tom, aby veci fungovali, aby mali svoj systém, aby bol poriadok, aby nebol proste bordel, či už v politike, alebo aj v ekonomike, v hospodárstve, nech majú všetko, všetci jasné pravidlá, nech sa tieto pravidlá dodržiavajú, kto ich poruší, samozrejme, bude musieť znášať nejaké následky, to znamená, že keď nejaký poslanec tam začne blokovať diskusiu, alebo niečo vykrikovať, alebo ubližovať, alebo niečo narúšať, že ten parlament nemôže ďalej fungovať, tak proste bude vyhostený, bude mu zobraný plat, tak jak z roboty, keby človek prišiel do firmy, do továrne a namiesto roboty na sústruhu alebo na nejakom CNC stroji, na fréze, by sa začal búchať o zem a rozlievať, ja neviem, minerálku po okolí, tak asi tiež by ho proste vyhodili a nezaplatili mu za ten deň, ktorý tam toto robil. Takže treba natvrdo aj na tých poslancov jednoducho, nech sa začnú správať, lebo inak sa tam poriadok neurobí.
Ak je teda parlament v takomto štádiu, mohol by prezident rozpustiť ho?
Prezident teoreticky má takúto kompetenciu. Ja som u právna prezidenta teraz už dvakrát bol na spoločnom stretnutí. Musím povedať objektívne, že to bolo veľmi korektné stretnutie aj na úrovni profesionálne. Bohužiaľ, to sa pani Čaputovej nestávalo, lebo ona pozývala iba tých, s ktorými súhlasila. Nám pozvánky ostatným neposielala. Nedostali sme pozvánku, boli sme nežiadaní hostia. To sa teraz zmenilo, to musím konštruktívne naozaj oceniť. A teoreticky prezident túto kompetenciu má, ale skôr myslím, že táto kompetencia podľa toho znenia v ústave myslená a mienená tak, že keď je parlament nefunkčný, to znamená, že dlhodobo niekoľko mesiacov neuznášania schopný, že sa nevedia tí poslanci stretnúť, nechce sa im chodiť do roboty, inak aj teraz ten parlament robí veľmi málo, oproti napríklad obdobiu, keď sme tam boli my, alebo aj kolega Ondrej Ďurica, keď tam bol za nás, tak oni rokovali od rána do večera, tedy bolo obdobie covidu, stále sa zasadalo, stále sa tam niečo riešilo. Dnes v súčasnosti je to také, že raz za štvrť roka sa stretnú na týždeň a kvázi majú odrobené tí poslanci a zvyšok času nevieme, čo robia, asi nič. Takže prezident má túto kompetenciu, ale skôr si myslím úprimne, že to kompetencia ani nie je tak na korekciu správania poslancov, ale skôr na to, že keby ten parlament nefungoval ako inštitúcia.
Poďme na ďalšieho poslucháča. Príjemný dobrý deň. Kto je tam?
Tu je Lidia.
Dobrý deň.
Pán Uhrík. Vy ste fašistická strana a máte blízko Rusom vražedným. Vy ste pre Slovensko neurobili, vy ste veľmi nebezpečná strana a sa čudujem ľuďom, ktorí vás vôbec volia. Verím tomu, že sa nedostanete do parlamentu. A ešte vás poprosím, koľko Európska únia, čo ste taký bojovník, nám dala peňazí. Povedzte nám, keď ste taký premudrený.
Ďakujeme veľmi pekne.
To by som chcela počuť od vás. Ja to viem. Ja som, a ten váš malý hopko, čo tam je, veď on je vyšinutý. Veď to sa nedá na neho dívať.
Pani Lidia, upokojte sa.
Takže tí, kto vás volia, nemôžu byť normálni.
Áno, skúsme túto debatu mať v rovine pohody. Mm-hmm. Pýtame sa, odpovedáme. Nech sa páči, pán Uhrík.
Tak pani Lívia povedala svoj názor. Ja to beriem, je to jej názor. Ako nestotožňuje sa s nami, možno sú jej bližší nejakí progresívci, ktorí by Slovensko chceli zatiahnuť do vojny na Ukrajine, ktorí hovorili, že by sme tam mali poslať aj slovenských chlapcov zomierať na ukrajinský front, vojakov našich podobné. Možno sú jej bližší bruselskí byrokrati, ktorí by chceli, aby sme povinne uznávali homosexuálne manželstva, povinne prijímali tých nelegálnych imigrantov z Afriky, aby sme povinne akceptovali všetky nezmysly z Green Deal, zákaz spalovacích motorov, že pani by nemohla mať už doma ani spalovacie auto s bežným obyčajným benzínovým motorom a musela by si kúpiť elektromobil za nejakých 30 000 v rámci zelenej dohody. Je to jej, keď s tým súhlasí, tak akože dobre, mňa to mrzí, ja sa s tým nestotožňujem, my obhajujeme vlastenecký postup, vlastenecký názor. Ale pýtala sa ma teda, že koľko nám Európska únia dala peňazí, tak aby som zodpovedal, teda aby to nebolo také, že Uhrík nezodpovedal alebo niečo podobné, tak áno, Európska únia nám dáva samozrejme eurofondy, aj v rámci plánu obnovy nám dáva eurofondy, aj v rámci bežných európskych štrukturálnych fondov dostávame tie peniaze, my to nespochybňujeme, my sami hlasujeme za to, aby Slovensko malo čo najviac. Vždy chceme, aby Slovensko získalo čo najviac. A v živote, a to je rozdiel medzi nami a progresívcami, v živote sme v Bruseli nezahlasovali proti pozastaveniu eurofondov pre Slovensko. Na rozdiel od progresívcov, ktorí to tam presadzujú, lebo dúfajú, že potom sa skôr dostanú k moci. Takže áno, Únia nám posiela peniaze, ale na druhej strane aj my platíme do Únie asi 1,5 miliardy eur ročne ako členský poplatok. Naša vláda musíme tolerovať všetky nezmysly, všetky nariadenia, čiže ono, viete, nie je to len také, že Únia je dokonale dobrý bankomat, ktorého my vyberáme peniaze a nič za to nejakým spôsobom neplatíme. Nie je to pravda. Pravda je, že áno, Únia nám nejaké peniaze dáva, ale pravda je, že áno, aj na Slovensku zarábajú tie západné korporácie, tie západné firmy, takisto, že Slovensko platí do Únie. Pozrite, Slovensko je plnohodnotnou súčasťou Únie a pokiaľ nemáme byť kolónia, tak máme právo povedať si tam svoj názor, povedať si, s čím súhlasíme, povedať si, s čím nesúhlasíme.
Ľudia vás často označujú na sociálnych sieťach a teda aj v relácii o vás hovoria, že ste fašistická strana, tak ako povedala pani Lídia. Je to tak?
Nie, vôbec to nie je pravda. To sú tie nálepky, ktoré nám dávajú progresívci, lebo všimnite si, že progresívci s nami odmietajú chodiť do diskusí. Teraz už postupne začali, chvála Bohu, lebo zistili, že im to nefunguje tá mediálna stratégia. Oni tie diskusie strašne argumentačne prehrávajú. Oni samozrejme logicky ich prehrávajú, pretože viete, vy neviete obhájiť napríklad to, že prečo by mali byť emisie na krávske s prepáčením prdy alebo niečo podobné, prečo by sa mala zlikvidovať živočíšna výroba, lebo to oni presadzujú. V rámci Green Dealu hovoria, že by sa mal zredukovať chov dobytka a ľudia by mali jesť menej mäsa. Dokonca v Dánsku alebo v Holandsku sú už aj presne stanovené kvóty, že dôchodcovia by mali mať maximálne 80 gramov mesa, mesačný, teda týždenný prídel, lebo aby ich chránili planétu a podobné nezmysly. To sú akože tieto veci. Čiže oni to obhájiť progresívci v diskusiách samozrejme nevedia. A preto sa zmôžu len na to, aby nás nálepkovali rôznymi nezmyselnými nálepkami. Pravda ale je taká, že keď sa pozriete na činnosť, na to, že čo ktorá politická strana reálne presadzuje, tak my sme za slobodu slova. Oni sú za cenzúru, aby sa názory napríklad také, že chceme mier na Ukrajine a tak ďalej, aby to bolo, že to sú ruskí agenti, aby to bolo cenzurované. My sme za slobodu v očkovaní napríklad proti covidu, oni chceli povinné očkovania. My sme za ochranu hraníc, oni sú za otvorené hranice. My sme za zachovanie napríklad práva veta Slovenskej republiky v Bruseli, v Únii, oni sú za zrušenie, aby Slovensko nemohlo rozhodovať a nemohlo sa chrániť proti zlým rozhodnutiam Bruselu, ktoré nám ubližujú alebo škodia. To znamená, že otázka je, kto má bližšie k tým fašistickým metódám. Sme to my, alebo sú to oni? Tá odpoveď je jednoznačná. Sú to oni, pretože oni presadzujú všetky tie veci, aké boli presadzované práve počas tých totalít. Akurát to presadzujú pod hlavičkou v nejakej duhovej vlajočky a teda názvu progresívcov a liberálnej ideológie.
Podali ste, pán Uhrík, voči tomuto označeniu nejaké trestné oznámenie, lebo to je dosť ťažké označenie.
Áno, my
aj človeka, aj teda strany.
My sme podali už množstvo trestných oznámení v tejto veci, ale realita na Slovensku je taká, môžem to povedať, nie je to žiadne nejaké tajomstvo, všetci nech vedia, ako to je. Problém je, že vždy to skončí na tom, že fašizmus ako takýto slovo. Sice všetci si myslíme, že ono má definíciu, ale ono nemá definíciu z pohľadu súdneho nejakého lexikónu. Tá definícia nie je, že čo je to fašizmus, teraz ktorý fašizmus konkrétne. Nemecký fašizmus, Mussoliniho fašizmus, Pinochetov fašizmus, Frankofašizmus v Taliansku či Španielsku, čo bol. Ktorý fašizmus?
Čiže to nie je presne zadefinované.
Nie je to presne zadefinované.
Pojem.
A rozprával som sa s, na, napríklad aj sudcami, nebudem ich menovať, lebo však bol to súkromný rozhovor o tejto téme, ale boli to jedni z najvyššie postavených sudcov Slovenskej republiky a oni povedali, že im sa veľmi zle o tom rozhoduje, lebo to nemá definíciu. Porovnanie s drogovou kriminalitou. Keď vás policajti nachytajú s nejakými drogami, heroínom, marihuanou alebo s nejakým kokainom, alebo
či,
presne vám odviažia, koľko gramov máte a teraz je presná tabuľka, že OK, toto je nejakú v úzovkách na vlastnú spotrebu, toto je už nejaké prechovávanie, toto je už dealerstvo, dealovanie a presne podľa toho vám nastavia trest alebo dostanete nejakú pokutu alebo čokoľvek. Presne toho je, podľa toho je to priestupok alebo je to trestný čin alebo je to naväzenie. Kdežto pri týchto slovných pojmoch táto tabuľka neexistuje, táto definícia neexistuje, ale záleží od toho, kto si ten pojem ako vysvetlí. Pre niektorých je fašista Putin, pre niektorých fašista dokonca už aj Trump, pre niektorých fašista je Fico. Proste dneska už je fašista pomalý každý a to slovo bohužiaľ, a to hovorím bohužiaľ, stratilo ten pôvodný význam, ktorý malo možno ešte 10-20 rokov dozadu, kedy to bolo jasné označenie niekoho. Dneska je to už len obyčajná bohužiaľ nadávka, nemalo by to tak byť a mňa mrzí, že sa to takto zneužíva. Ale my teda rozhodne fašisti nie sme a dištancujeme sa od toho.
Máme ďalšieho poslucháča, príjemný dobrý deň, krásnu nedeľu prajeme komu?
Jozef pri telefóne, ja vás zdravím.
Dobrý deň
vám prajem. Pán Horík, viackrát v všelijakých reláciách sústavne na vás fašisti a podobne. Ja si myslím, že tí, čo vás označujú za fašistov, sami sú fašisti, ale to som nechcel. Tým európskym peniazom. Ste tam a teraz počítajte mojim srdiackým rozumom. My ako štát, príklad poviem, odvedieme do Európskej únie 5 miliard. Európska únia by nám mala dať 5, lebo sme stále poberatelia, príklad 8 miliard, hej? A na druhej strane počujete, že eurofondy sa míňajú na 30-40%. Tak keď zoberiem z 8 miliard 40%, tak je to menšie číslo ako tých 5 miliard, ktoré tam dáme. Tak ja som presvedčený o tom, že my viacej tam dávame, ako bereme. A také názory, či sa dostanete, ja si myslím, že isto sa dostanete do parlamentu, nech sa tie síly troška zamiešajú a nech idú aj troška iné názory do povedomia Slovákov a nie len fúri jedna strana, alebo druhá strana. Pevné zdravie vám prajem obom. Ďakujem.
Ďakujeme veľmi pekne. Krásnu nedeľu. Nech sa páči, pán Uhrík.
Ďakujem a pozdravujem pána Jozefa. Tak čo sa týka tých nálepek, to už nebudem hovoriť, to už som vysvetloval a nemá zmysel o tom rozprávať, to sú len čisto nálepky ako nadávky doslova, keď už dochádzajú našim oponentom argumenty, sami to poznáte, keď možno, že aj vám takto nadávajú nejakí fanatici z opačného názorového spektra, ale čo sa týka tých európskych peňazí, poďme k ním. Tak áno, čerpanie eurofondov na Slovensku je veľmi malé. Problém s tými eurofondami je ale ešte aj iný, totiž to, že my do tej Európskej únie tých 1,5 miliardy eur zhruba teraz platíme. Teraz musíme samozrejme sa podieľať aj napríklad na tom zabezpečení tie požičky, čo bolo na plán obnovy, aj to sa to bude Slovenská republika ručiť. To sa tedy prijímalo tá 800 miliardová požička, ktorá sa brala na úniu, v mene únie cez COVID. Nehovorím teraz o tých 90 miliardách ďalších, čo pôjde Zelenskému a čo už mu nestačí, čo už sám povedal, že teda málo je. Tak problém tých eurofondov je aj ten, že my ich nemôžeme slobodne míňať na to, čo my chceme. Únia nám povie, že čo sú priority a my ich tam musíme nejakým spôsobom dodržať alebo napasovať. A napríklad teraz sa stalo pri tom pláne obnovy, kedy Slovensko tiež dostávalo odtiaľ nejaké mimoriadne rozpočtové peniaze, čo je fajn, ale problém bol, že Únia nám povedala, že zhruba štvrtinu alebo tretinu musíte dať na digitalizáciu, ďalšiu tretinu, štvrtinu na zelené opatrenia a zvyšok na nejaké ďalšie veci. A toto je problém, lebo napríklad viete, že v rámci toho plánu obnovy nebolo možné dať peniaze slovenským poľnohospodárom a farmárom. Oni nedostali z toho nič. Normálne, že nulu. Nedostali. Úplne ich vyšachovali a de facto preto poľnohospodárstvo, potravinárstvo na Slovensku krachuje a máme čoraz viacej už okolo 1400 kamionov denne potravín zo zahraničia. Absolútna katastrofa. Namiesto toho, aby sme si vyrábali tie zdravé potraviny a aj cenovo dostupné lacné potraviny na území Slovenska.
Čiže dávame viac, ako dostávame?
To ťažko vyhodnotiť, ako to by sa muselo presne spočítať, ono sa to nedá takto tuto teraz za minútu takto rozpočítať. A ja si myslím, že je to asi niekde vyrovnané a záleží to od toho, ako je vláda schopná čerpať tie eurofondy. Keď ich nevyčerpá, tak áno, môžeme aj viacej dávať, ako dostávať. Keď ich vyčerpá naplno, tak môže byť tá bilancia aj pozitívna, že viacej dostaneme.
Ďalší poslucháč?
Nech sa páči.
Prepáčte, ďalší poslucháč na linke. Dobrý deň, kto je tam?
Dobrý deň, Pálo z Turca.
Dobrý deň.
Pán predseda, tie nevzdelané pani by som chcel povedať, že okrem tých, že platíme tam 1,3 miliardy asi eur, všetky clá musíme odovážať do Európskej, do Bruselu a okrem aj fond obnovy budeme splácať. Ale ja mám otázku. Pamätajte si film Pelíšky. A ja potroška poviem takto. Kde udelali soudruzi z Európskej únie v Bruselu chybu, že soudruzi z komunistického strany Čínskej republiky predbiehali v ekonomike Európskej únie, v rozvoji infraštruktúry, v astronautike, v sociálnej oblasti a predbiehali na všetky štáty EÚ. Je to len v nákladoch firiem a podnikateľov na Green Deal ETS 2, zbrojenie a financovanie iných vecí a zavádzané byrokracie smerice Európskej SR. Zabudol som niečo, pán poslanec?
Ďakujeme veľmi pekne. Zapisuje si pán poslanec aj pán predseda, nech sa páči.
Ďakujem a Paľo za príspevok a naozaj je pravda, že do tej únie platíme, či už colné mechanizmy, alebo teraz sa zavádza nová daň, ktorú priamo ľudia nebudú platiť, ale budeme to splácať napríklad v obaloch plastových výrobkov, to je daň z európska daň z nerecyklovaného plastu, uhlíková daň na hraniciach, čo budú takisto platiť ľudia a podobné veci. Čiže to zdražovanie, ktoré vidíme, je do istej miery spôsobené aj tými novými poplatkami, ktoré platíme do Bruselu. Čo sa týka tej Číny alebo všeobecne toho východu, tak Je to poľutovania hodné, že naozaj nás prakticky predbehli už vo všetkých oblastiach, čo sa týka technologického rozvoja. Ja som zažil takú jednu situáciu, že raz sme sa v Europarlamente hádali, ja som hovoril, že Green Deal a všetky tieto emisné kvóty, emisné normy, regulácie, nezmysly, byrokracie, že dusia európsky priemysel. A na to sa ozvali zo strany zelených kolegyne, také fanatické vegánky, ktoré povedali, nie, to nie je pravda, realita je taká, že Európska únia nie je konkurencieschopná len preto, lebo tie ich zelené opatrenia sa nepresadzujú dostatočne prísne, dostatočne razantne. A keď budeme konečne pretláčať tie kvóty emisné, obnoviteľné zdroje a všetky tieto veci, ktoré oni tlačia, celý ten Green Deal, tak ako treba, tak potom konečne predbehneme celý svet a všetci nám budú závidieť. Ako to je na hlavu postavená logika. Realita je taká, že v Európe máme naozaj najdrahšie energie na svete, máme tu najťažšiu byrokraciu a najťažšie regulačné obmedzenia na svete. Výsledok je taký, že zaostávame prakticky vo všetkom, čo ste povedali. Automobilky, vidíte, čínske sú o generáciu pred európskymi. AI v Európe ani nie je, že nejaká firma, ktorá to rozvíja v Číne, majú ten DeepSeek, v Amerike majú viaceré softvérové firmy na toto. Čiže je len logické, že zaostávame, keď nám vládnu ľudia, ktorí urobili všetko preto, aby tá Európa aj v rámci tých hospodárskych opatrení zaostávala.
Ďalší poslucháč na linke, príjemný deň, počúvate Rádio Frontinus, kto je tam? Sme v živom vysielaní, príjemný dobrý deň, komu prajeme?
Haló?
Dobrý deň, počúvate Rádio Frontinus.
Dobrý deň.
Dobrý.
Pán Uhrík, držím vám palce, som Jan z Kysúd, ale pevne verím, že budete v parlamente. Presvedčím ešte mnoho mojich priateľov, aby vás volilo. A čo sa týka, ešte by som vám chcel len toľko, že sa vám divím, že idete do debaty s takou pani Mesterovou, Grelingom, a s ďalšími s tými slniečkármi, čo sú. Lebo jak sa oni dostanú do parlamentu, tak neviem, ako Slováci, ako budú schopní žiť a prežiť to, čo sa tu deje na Slovensku. A chcel by som ešte len toľko povedať, že v celej Európe, či to je východná, západná Európa, není taká hnusná opozícia, ako je na Slovensku. Milánko, drží vám palce, pozdravte pána Mazureka.
Ďakujeme veľmi pekne za váš názor. Nech sa páči.
Ďakujem Janovi. Tak aj my dúfame, že budeme v Národnej rade Slovenskej republiky, že budeme v parlamente po následujúcich parlamentných voľbách, že sa to už podarí a že ľudia neodskočia na poslednú chvíľu voliť nejaké iné strany a zostanú verní a teda budú naozaj aj republiku voliť. Tie preferencie sú zatiaľ veľmi, veľmi dobré a mohli by byť ešte aj lepšie, keby teda naozaj, že ľudia potom pred voľbami vydržali a zostali verní, zotrvali v tej voľbe. Jedna vec, čo si myslím, že by bolo dobré, keby bola republika v parlamente a vo vláde, je istá, že by tam ten vlastenecký hlas a hlas zdravého rozumu zazneval oveľa silnejšie. Pretože aj teraz v tej súčasnej vláde vidíte, že napríklad je tam strana Hlas, ktorá je taká dosť rozpoltená, aby som povedal, že má aj to progresívne krídlo. Tam minister Drucker, ktorému nevadí, že mimovládky stále chodia po školách, že redaktori denníka N chodia robiť doslova nábory a školenia po školách, že tam chodí ten ich asistent pána Spišiaka, Puchovských hoaxia podvody, čo robil a behá po školách a nikto ho nezastaví. Čiže keby bola republika v parlamente, alebo možno aj vo vláde, tak ten hlas vlastencov by bol oveľa silnejší a tieto všetky veci by sme vedeli okamžite zastaviť a pomôcť Slovensku, aby sa tu žilo lepšie. Zároveň by sme my, a ja na rovinu hovorím, že napríklad by sme nepodporili tú zmenu trestného zákona, čo vláda schválila, kde si znížili tresty za korupciu a tak. A to bolo zlé, to bolo nesprávne, za to by sme určite nikdy nezahlasovali. A čo sa týka ešte pán Jan sa teda debaty s opozíciou, že prečo tam chodíme, tak preto tam chodíme, lebo tam chodí treba. Treba ukazovať ľuďom, akí sú skutočne ľudia, a tí z opozície, akí sú plní nenávisti, akí sú plní negatívnej energie, nevraživosti, pomsty doslova do písmena. Vidíte, ako sa tam Naď s Galkom pretrčajú na tlačovkách, ako hovoria, že keď sa dostanú oni k moci, pozatvárajú všetkých vlastencov, každého, kto troška len sympatizuje s tým, aby na Ukrajine vojna skončila, aby tam zavládol mier, označujú ako ruského agenta a vyhrážajú sa, že ich pošlú do väzenia. To sú ľudia naozaj, ktorí sú posadnutí podľa môjho názoru, plní nenávisti a obávam sa toho, čo by bolo so Slovenskom, keby sa takíto ľudia, ako je Naď, Gálko, Šimečka, Biháriová, Truban, stali ministrami.
Ďakujem za váš názor. Predposledný poslucháč u nás v debate na telefón. Našim hosťom je Milan Uhrík. Dobrý deň.
Dobrý deň, zdraví vás, pani Silvia a pán Uhrík.
Ďakujeme.
Tu ešte vo zvrania. Mám na vás otázku, aký máte názor na etický kód, zmotnú zodpovednosť politikov, slušnosť, empatia, ľudskosť, spravodlivosť. A druhá otázka ešte ďalšia, že ako si myslíte, že dopadne referendum, bude úspešné alebo neúspešné? Ďakujem, peknú nedeľu, všetko dobre, držím palca, dovidenia.
Ďakujeme veľmi pekne aj my, nech sa páči.
Ďakujem, začnem od konca, lebo to bude rýchlejšie referendum, asi najisto bude neúspešné, lebo na Slovensku úspešné referendum bolo iba jedno a je veľmi malá šanca, že by naozaj k tomu referendu prišlo dostatok voličov, aby rozhodli. Problém toho referenda je ten, že tá kľúčová otázka tam de facto nie je. Je tam jedna otázka, ktorá je podľa mňa nezmyselná, o tom, že by sa mala obnoviť špeciálna prokuratúra a NAKA. Myslím, že tak je postavená tá otázka. Čo je, ako chápem myšlienke, ale je tá otázka postavená ako nezmysel, lebo vláda to dokáže splniť tak, že teraz súčasný UBOK premenuje na NAKA a je splnené to, čo to referendum žiada. Čiže to nie je o tom, že ako sa tá inštitúcia volá, ale aký má obsah a či bojuje proti korupcii. Takisto otázka o Ficovej rente, neviem, či je celkom hodná referenda, to je skôr asi na parlament, že by to jedným hlasovaním zrušil, keby bola dostatočná väčšina a nie minúť 10 eur na referendum. 10 miliónov eur, pardon, na referendum. Čo sa týka tej hmotnej zodpovednosti, tam je to zaujímavejšie. Mňa mrzí, že tí, čo najviac vykrikovali a vykrikujú o hmotnej zodpovednosti a o nejakej transparentnosti, ako Igor Matovič, čo stále, že protikorupčný boj. Pozrite si Igora Matoviča, keď bol vo vláde, hlasovali, alebo nehlasovali za to, aby si poslanci znížili platy, teraz o tom rozpráva, ale keď boli vo vláde, sami to nepresadili. Keď boli vo vláde, takisto hlasovali proti hmotnej zodpovednosti politikov. Čiže len o tom rozpráva, ale keď sa dostali k moci a mali možnosť to presadiť, tak to nepresadili. A sám Igor Matovič, keď si pozriete jeho majetkové priznanie, je bezdomovec. Absolútne, že on nemá na sebe napísané nič. Všetko napísal na ženu, všetko napísal na nejaké firmy. On fyzicky nevlastní vôbec nič. Dokonca hovorí, že nemá ani účet, ani peňaženku. A takýto človek potom, jasne, že môže hovoriť o hmotnej zodpovednosti, lebo jemu, keď príde nejaké vyúčtovanie, nejaké školy, ktorú spravil, tak povie, že on nemá nič, on je chudobný.
Úplne posledný poslucháč na linke. Páči. Dobrý deň, kto je tam? Tak, som zvedavá, na koho sa teraz usmeje šťastie, pretože telefóny vyzváňajú 041 76 333 33 a som teda zvedavá, kto bude úplne posledným. Dobrý deň, kto je tam? Dobrý deň, počujeme sa. Ste v živom vysielaní Rádia Frontinus.
280 miliard nám dali. Viete, aby ste, pán Uhrík, vedeli a nie nejaké. 280 miliard. Vy politik nebezpečný, jak Brno.
Skúste sa trošku upokojiť. My, táto relácia je určená na to, aby ste sa v pokoji pýtali a my vám budeme v pokoji odpovedať. Tak by som si to veľmi prijala. Ďakujem pekne.
Ale predsa len zareagujem trošku, lebo 280 miliard, to číslo tu zaznelo pani, ktorá tu predtým volala a nadávala. a bohužiaľ nevie sa ani celkom slušne správať, čo ma mrzí, lebo sama hovorí teda, že ona je tá správna, my sme tí zlí, a pritom ja slušne odpovedám a ona len uráža a vykrikuje. Takže aspoň vidíte, že kto je tu ten menej slušný. A tých 280 miliárd je samozrejme, že nezmysel. Toľko nám Únia nedala z jedného jediného hľadiska. Ročný rozpočet Európskej únie, neviem, či viete, ale teda je v súčasnosti 200 miliárd eur. Verte tomu, že Únia nám nedala celý svoj ročný rozpočet, alebo dokonca aj 1,5 ročný rozpočet ako Slovenskej republike.
Dobre, takže úplne posledný poslucháč. Dobrý deň, kto je tam? Tak aj ten spadol. Dobre, ideme na SMSky a maily. Poďme teda na ne.
SMS-kujte
0903 398 983.
Mailujte
studio@frontinus.sk.
Dobrý deň, pán Uhrík, pozdravujem vás. Politika Ameriky a Európskej únie sú absurdné systémy kapitalizmu, píše poslucháč z Veľkej Bytče. Len sa môžete k tomu vyjadriť.
Dobre, čakal som, že nejaká otázka ešte bude nasledovať. Pozdravujem do Bytče. Áno, ono do veľkej miery tá politika Spojených štátov amerických je o kapitalizme, je o peniazoch a dokonca to už ani neskrývajú. Pre mňa osobne je Donald Trump veľkým sklamaním. Na začiatku sme mali nejaké, nehovorím, že ilúzie, to sme realisti, ale keď bol zvolený, tak sme dúfali, že aj urobil časti pokrok v rámci boja proti nelegálnej migrácii alebo proti duhovej agende, ale tá zahraničná agresívna politika USA bohužiaľ sa vôbec nezmenila, to tam vidíte, Venezuela, rovno povedali, že išli si pre ropu, ani sa nesnažili to zaobaliť do nejakej, že jak kedysi to bolo v Iraku, že vývoz demokracie, alebo čo, normálne natvrdo, ideme si zobrať ropu, teraz chceli Grónsko, teraz zase zautočili na Irán, takisto kvôli nejakým mocenským záujmom spolu s Izraelom, čiže do veľkej miery má poslúchať samozrejme pravdu, bohužiaľ.
Dobrý deň, pán Uhrík, zdravím vás oboch, ďakujeme veľmi pekne. Nebyť vás, pán Uhrík, veľakrát by sme ani nevedeli, čo sa deje v Európskom parlamente. Klobúk dole. A čo sa týka tej pani, ktorá vás označuje za fašistov, rešpektujem jej názor, nesúhlasím s ním a naopak verím, že sa do parlamentu dostanete, písal pán zo Žiliny.
Ďakujem tiež za správu. A tak na margo tej pani, tak ja som sa tiež vyjadril. Pozrite, ja sa správam slušne aj tejto relácie, aj odpovedám na tie otázky, aj rešpektujem, že pani má iný názor. Ja jej nenadávam do nejakých fašistov alebo do nejakých bláznov, alebo čo, nijako jej nenadávam, ani nemá takú potrebu, ani to nerobím, ani taký nie som. Ona mi nadáva, tak môžete si urobiť sami obrazek, kto je tu viac ten extrémista alebo ten zradikalizovaný. No a čo sa týka toho diania v Európskom parlamente, tak naozaj v tom roku 2019, keď som sa tam prvýkrát dostal ako zvolený europoslanec, tak pravda je, že ľudia, ani ja ako politik, som nemal šajnu, čo sa tam deje. A postupne, keď som to začal odkrývať, keď sa to začalo ukazovať, tak sa to dostávalo na verejnosť. Ja nehovorím, že Únia nerobí aj dobré veci a sem tam, akože áno, veď tá sloboda cestovania, infraštruktúrne projekty, zateplovanie budov a podobné veci, to treba podporovať. Ale zase, keď je niečo zlé a nefunguje a je to nebezpečné, takisto to máme povinnosť pomenovať. A toto tam my robíme, konštruktívnu kritiku. To znamená, to, čo nefunguje, chceme zmeniť, napraviť, ochrániť Slovensko pred tými neduhmi a treba o tom nahlas hovoriť. Politik, ktorý nemá odvahu nahlas hovoriť, nebude mať nikdy odvahu veci zmeniť.
Ďalší komentár, pán Uhrík, keď budú popravení vojnoví zločinci Putin, Medvedev a ďalšie stovky ruských fašistov, bude spravodlivosť. Rusko sa zo systému 18. storočia musí dostať do 21. storočia. Potom s Ruskom bude možná normálna spolupráca. Kto je presvedčený, že NATO, Dánsko, Fínsko, Taliansko, Španielsko, Slovensko, Maďarsko, Poľsko, USA chcú vojensky napadnúť Rusko, si zaslúži, čítam, ako vidím, odrezať jazyk.
No, tak vidíte, a zase sme pri tých, ktorí hovoria, že sú plní lásky, mieru, tolerancie, porozumenia a oni sú tí lepšie ľudia a potom ideme rezať jazyky každému, kto povie, že chce mier na Ukrajine a všetko sú to fašisti. No, bohužiaľ, je to takto spolarizovaná spoločnosť. Mňa to mrzí, lebo tá diskusia potom je úplne mimo. Samozrejme, že podľa rovnakého metra, keby uplatníme ten meter, ktorý túto poslucháč napísal do správy, tak potom by sme mohli rovnako povedať, že fašisti a všetci extrémisti by mali byť popravení aj vedenie Izraela, dajme tomu. Lebo to, čo robili v Gáze, že to tam zrovnali zo zemou, zbombardovali nemocnice, školy, všetko, absolútne. Videli ste tie fotky, to bolo akože genocída doslova do písmena. To, čo robia v Libanone, že tam útočia teraz raketami na civilné objekty, non-stop stíhačky, akože v čom sa to odlišuje od nejakej správania Ruskej federácie. To, čo robí Trump a Spojené štáty americké v Iráne, keď tam zbombardovali školu v Minábe, čo bol jasne civilný objekt a cieľom bolo podlomiť morálku iránskeho ľudu na začiatku toho napadnutia. 120 mŕtvych chlapcov a dievčat na tej škole. Ako viete, to všetci robia tieto veci, bohužiaľ, je to zlé, treba to pomenovať, my to jasne odsudzujeme na všetkých stranách, takisto ako aj teraz Ukrajina napadla ten z raketou, zabila takisto tých vyše 20 chlapcov na tom internáte na území Donecka, či kde to bolo, tiež to treba ako jednoznačne odsúdiť. A ako zase ale takto zjednodušovať tú geopolitiku, že má byť popravený prezident nejakého cudzieho štátu, ktorý má podporu a je tam legitímne nejakým spôsobom zvolený, to je cesta ku konfliktom, to je cesta k vojne. Lebo takáto retorika tu bola, prepáčte, posledná veta v minulosti a vždy to skončilo vojnou.
Peter zo Stupavy píše: Dobrý deň, rád by som sa spýtal, neplánuje sa republika v budúcnosti spojiť s Kotlebovcami, keďže ste sa od Kotlebu predčasom odlúčili? Aký máte názor na SNS a KDH, poprípadne spoluprácu so SNS a KDH?
Mhm. Začnem teda tak, ako to je. Kotlebovci, tak tam spájanie neviem, či celkom má zmysel, pretože ako drvia časť tých členov a funkcionárov v podstate nejakým spôsobom prešla aj k hnutiu republika, a oci už nemajú teda funkcionárske nejaké možno pozície všetci, ako to bolo predtým, ale my tam máme korektné vzťahy s tými ľuďmi. Problém je trošku s pánom Kotlebom, že je dôvod, nie, ja nebudem o ňom zle hovoriť, ako na to som sem vôbec neprišiel, ale je dôvod, prečo od neho všetci v podstate odišli, ako to sa nestalo samé od seba, že všetci sú zlí a on je dokonalý, tak asi je na to nejaký objektívnejší dôvod, prečo všetci odchádzali. Čo sa týka SNS-ky, tak tam my samozrejme sme za konštruktívnu spoluprácu, takisto ja nevidím nejaký dôvod. Môžeme SNS-ku kritizovať za to, že málo, možno, že presadzuje tej vláde svoje veci, čo sa týka tých národných vecí a národnej politiky, že má slabé slovo, rozpoltená strana a tak ďalej, nemá vlastných poslancov a tak ďalej, ale v princípe, ako v princípe na SNS-ku, takisto nemám dôvod nejak útočiť. Je to strana, ktorá je názorovo blízka, poznám tam kopec slušných ľudí, kopec slušných voličov, takže tam spoluprácu samozrejme nevylučujeme a budeme radi, keď tá spolupráca. Teraz nehovorím o spoločnej koalícii, aby ste to nepochopili zle, ale hovorím všeobecne o spolupráci a o rozumnej komunikácii medzi ľuďmi. Tam je to úplne v poriadku, treba komunikovať. A to isté platí samozrejme o KDH, to na rovinu hovorím aj s pani Lexman, keď chodím v Europarlamente do diskusí. Nehovorím, že sa zhodujeme vo všetkom. Ona je napríklad fanaticky protičínska, takisto má ten pohľad na Ukrajinu iný, najradšej by videla v Únii a podobné veci. Ale zase do diskusie po tej ľudskej stránke nemá s ňou problém ísť, nenadáva nám, správa sa slušne, ja takisto rešpektujem. A chcel by som, aby kresťansko-demokratické hnutie na Slovensku, KDH, aby prestalo sa mojkať stále s tými progresívcami, s tým Šimečkom, lebo stále to robia odčias Hlinu, čo tam si podávali tie svetoplukové, či aké to prúty, oni vtedy držali spolu, také haluze. Hlina, kto tam bol, Truban a Tito, Saskári, tak odčias Hlinu v podstate KDH stále ide s progresívcami. A mňa to mrzí, lebo ako kresťanskí demokrati musia vedieť, že svoje kresťanské hodnoty v živote nikdy nepresadia s progresívcami, ktorí sú presný opak a chcú tu dúhové pochody a chcú tu imigrantov a islamizáciu Slovenska. Bol by som radšej, keby KDH išlo a spolupracovalo s vlasteneckými silami. Myslím si, že by to bolo rozumnejšie.
Ďalšia otázka na telo. Pán Uhrík, ako ste sa dostali do vrcholovej politiky? Na chrbáte akej strany to bolo? Nie náhodou SNS, ktorej bol predseda odsúdený za dary vo výške 1488 eur, lebo toto číslo je fašistický symbol. Pôsobenie v rámci SDKU by ste ako vysvetlili?
Mhm. Začnem od konca. Ja sa netajím tým, že keď som bol na vysokej škole v Bratislave, že som začínal v kresťansko-demokratickej mládeži, lebo vtedy som ešte bol mladý človek a nejak som myslel, že tá kresťanská demokracia, že bude o ochrane tých tradičných hodnôt, o ochrane toho nášho spôsobu života a tak ďalej. Pre mňa to bolo veľkým sklamaním. Poučil som sa, zistil som, že tie tradičné konzervatívne strany, a v podstate sa to aj ukázalo, tá Merkelová to tiež bola kresťanská demokratka, že to bolo iba názvy, že to, ten obsah tam vôbec nebol a tá vlastenecká politika je dnes úplne india, robia ju iné strany ako kresťanskí demokrati. Čo sa týka toho, že 1488 je nejaký symbol, viete, to nájdete kopec čísel, pozrite si nejakú príručku a vy si môžete tam vyčarovať bariaké číslo, keď si tam nájdete nejakú skratku. To, akože hrať sa na toto mi príde až smiešné. Na nejaké takéto číselka a hľadať za nimi čári-mári. No a Čo sa týka, že, a to ma zaujívalo, že po akom chrbte, aké strany, či čo sme sa vyštverali, alebo čo. Tak viete, dobre vedia, nepopieram, že sme boli LSNS a ani to nejdem kritizovať. Ja som povedal, že na pána Kotlebu nejdem hovoriť zle, hoci teda podľa mňa už potom robil tú politiku nesprávnym spôsobom a nebudem hovoriť o zákulisie, kvôli ktorému sme boli nútení z tej strany odísť. Ale ďalší dôvod je ten, alebo ďalší aspekt je ten, že pozrite sa, veď oni zostali ako pán Kotleba a mohol robiť nejakú politiku, mohol mať nejaké percentá, nemá ich proste, tak asi ja neviem teda, asi to, že kto tam vlastne robil tie percentá, keď my máme teraz nejaký 12% alebo 10% prieskumoch a on má 0, tak viete, no, teda otázka je, že kto vlastne robil tie percentá.
Pán Uhrík, prečo musel pán Mazurek opustiť NRSR a prečo nedostal víza do Ameriky?
No, NRSR muselo opustiť tedy kvôli tomu rozsudku na špeciálnom trestnom súde, tam ho, na najvyššom súde v podstate, tam ho vtedy, bohužiaľ to bol politický proces, to ja ako na to nedám dopustiť. Išlo o to, že ho odsúdili za nejaké hanlivé výroky, že vraj proti rómskej menšine. Súdil ho jeden zo sudcov, ja len tak poviem, jeden z rozhodujúcich sudcov, tam bol kandidát strany SAS do parlamentu, to znamená, že tento človek, kandidát Sasky, rozhodoval o tom, že či Mazurek má alebo nemá prísť o mandát, tak hádate asi ako rozhodol, samozrejme, že ho mandátu zbavil a hlasoval za to, aby nedostal mandát, čiže čisto politický proces. A čo sa týka tých výz do Ameriky, tak to súvisí s týmto, že stále on je evidovaný v tej americkej databáze, že bol odsúdený za takýto čin. Oni to neaktualizovali odtedy, lebo však tiež úradníci na amerických úradoch nie sú zrovna nejakí najhorlivejší na svete, takže stále to tam svieti a budeme musieť ich nejako kontaktovať alebo napísať im, aby to vymazali, že už je to dávno neaktuálne.
Poslucháčka Eva píše, v piatok malo byť schválené povinné očkovanie detí a samozrejme aj všetkých obyvateľov. Čo na to hovoríte?
Neviem, priznám sa presne takto z rýchlosti, že čo presne pani poslucháčka myslí, či myslí nejakú legislatívu v Národnej rade, možno zrejme, hej. Budem sa musieť na to pozrieť, nechcem tu teraz niečo hovoriť, ale v princípe som určite proti, aby sa tu... Viete, problém týchto očkovaní, ja nie som proti tomu, aby sa očkovalo kto chce, kto to uzná za vhodné, napríklad aj vakcíny počas covidu. Kopec aj ľudí v mojom okolí sa dalo zaočkovať, starší, ktorí sa báli, že keby už ten covid dostali, tak by to nemuseli prežiť. Je to slobodná vôľa každého. Ja to rešpektujem, absolútne to rešpektujem. Niečo sa na tom nepáči je to, keď sa to pretláča povinne, že a teraz všetci povinne očkovanie od nejakého Pfizeru, lebo inak nebudete môcť ísť do banky, nebudete môcť ísť do školy, nebudete môcť cestovať, nebudete môcť ísť do práce a tak ďalej. Toto je to, čo sa nám nepáčilo.
Pán Uhrík, pozitívne saldo financií z Európskej únie pre Slovensko je 29 miliard eur. Prečo sa to hanbíte povedať? Je to vaša spravodlivosť a informovanie?
Ja som nepovedal nič o 29 miliardách. Teraz to tuto, v tejto relácii zaznieva prvýkrát. Bola tu pani, ktorá tu nadávala, vykrikovala a hovorila o 250 alebo 280 miliardách, čo je teda zásadné iné číslo. Ja nehovorím, to pozitívne saldo tých 29 alebo koľko miliard je bližšie k realite. Je možné, že to tak je. Ja to nespochybňujem. A preto ani my nehovoríme, že nejakú Európsku úniu treba za každú cenu ničiť alebo rozbíjať. My sme za tú hospodársku spoluprácu. My ako Hnutie Republika sme vo frakcii, ktorá je spolovice tvorená nemeckými poslancami z AfD a oni takisto sú za hospodársku spoluprácu. My sme si vedomí, že naše ekonomiky je tu kopec nemeckých firiem, kopec ľudí v nich robí, vyvážame veľa do Nemecka, sme previazaní s Českou republikou, s Polskom obchodne. My sme za to, aby sme spolupracovali hospodársky. Ako teraz buďme realisti, ale myslieť si, že hoci milujeme Slovensko, ale myslieť si, že malinké Slovensko ako samý štát by dokázal konkurovať nejakej Číne s 1,5 miliardov obyvateľov alebo Japonsku, Ruskej federácii, Spojeným štátom americkým, Brazílii, to je proste nereálne. To, my musíme spolupracovať s týmito menšími štátmi, s Maďarskom, Rakúskom, Českom, Polskom alebo aj s tým Nemeckom, ktorý je už väčší štát, aby sme spolu boli schopní konkurovať týmto svetovým ekonomikám, lebo inak by nás skúpili, či už Američania, Číňania alebo ďalší. To by sa stalo, to ako zrejme by to takto dopadlo. My sme za tú hospodársku spoluprácu, jediné, čo odmietame, sú tie nezmyselné regulácie a nariadenia z Bruselu.
Aký máte názor, pán Uhrík, na náš parlament, keď opozícia nič nerieši a na každej schôdzi stále odvolávajú ministrov z koalície?
To už je taký folklór. Ja už keď vidím, že sa ide odvolávať nejaký ďalší minister za niečo, tak dobre, keď sa to spraví raz za rok, tak má to svoju váhu, má to svoje opodstatnenie, aj verejnú pozornosť, sledujú to ľudia, sledujú to médiá, že za čo sa ten minister ide odvolávať. Ale potom, keď už každý týždeň odvolávajú nejakého ministra za niečo a ešte to robia takým smiešno trápnym spôsobom, akým to dokážu spraviť často len progresívci, že napríklad nevedeli si minule spočítať, koľko podpisov mali na tej žiadosti o odvolanie, že im tam chýbali podpisy a podobné veci, že to vyslovene, že až strápňa, tak potom ani ľudia to nemôžu brať vážne, takéto odvolávačky. A naozaj je z toho len politický parlamentný cirkus, z ktorého občania nemajú nič. Lebo občanov trápi čo? Občanov trápi zdražovanie, občanov trápi neistota, nevedia, čo bude do budúcna, nevedia, ako prežijú, ako vyžijú, ako sa o seba postarajú, alebo ako zabezpečia svoje rodiny. A ich netrápi to, že či bude teraz odvolávaný každý týždeň nejaký nový minister, alebo či sa tam háda nejaký Alojz Hlina s nejakým Gašparom o nejaký odnačik alebo podobné veci. Ako to reálne nikoho netrápi.
Pán poslanec, keby ste trochu zmenili názor ako strana na niektoré názory koalície, istotne by ste mali percent viac, čím teda nechcem tvrdiť, že máte zlé názory, píše Peter a ešte pokračujem. Bohužiaľ ste dnes pomastili brucho opozícii s tým, že by ste nehlasovali za zmenu trestného zákonníka. Toto bola a je iba úprava, nie nový zákonník. A nie je pravdou, že si to Smer upiekol na seba. Trochu by ste nemali pouvažovať, že vlastne prinášate trochu strachu pre voličov, keď niekedy útočíte aj vy na Smer kvôli niektorým rozhodnutiam?
My robíme konštruktívnu kritiku. Ja som povedal jasne, aj som dal inštrukciu našim predstaviteľom strany, aby neútočili na vládu v takomto Matovičovskom alebo Hlinovskom slova zmysle. Za každú cenu nadávať, za každú cenu vyštrngávať s kľúčikmi na námestí, za každú blbosť, alebo ako to nie, to nie. Lebo to nemá byť zmyslom politiky. Zmyslom politiky má byť, podľa nás, podľa mňa, prinášať konštruktívnu kritiku. To znamená, to, čo funguje, napríklad na súčasnej vláde, ja verejne oceňujem, poviem to na rovinu, že robí podľa mňa vyváženejšiu politiku na všetky štyri svetové strany, hoci aj tam sú nejaké rezervy, ale v princípe je to vždy lepšie ako to, čo to bolo za Ódora, alebo za Hegera, alebo za Matoviča. To sa nedá porovnávať. Ale na druhej strane, napríklad ten trestný zákon, ktorý tu teda bol spomínaný, to bolo hneď v roku 2023, myslím, október, kedy sa reálne sfunkčnil nový parlament, že nastúpili noví poslanci po voľbách, tak to bola prvá vec, ktorú spravili, že znížili trestné sadby za ekonomickú trestnú činnosť, za korupciu, za dokonca aj dealovanie drog. Oni to, a potom v podstate aj za drobné krádeže, keď si pamätáte ten Horálkový zákon, ktorý napokon sami museli zmeniť, lebo uznali, že to povedlo k zvýšeniu kriminality v obchodoch a sociáli a rôzni malí zlodejičkovia to zneužívali. To sa ako reálne stalo. To nie je, že my sme si vymysleli tú kritiku. Ono to bolo, to podľa mňa urobili chybu, to urobili zle, že znížili tie tresty za tieto krádeže, či už za malé krádeže, tej Horálkové, ako to nazývajú, malé krádeže drobné v obchodoch, alebo za veľké kauzy. To je podľa mňa chyba. To je podľa mňa chyba, za to by sme nehlasovali. To je náš politický názor, s týmto sa s vládou nestotožňujeme. A boli by sme, prepáčte len posledná, tvrdšie by sme trestali tie korupčné a zlodejské trestné činy.
Prepáčte len, máme naozaj veľa SMS-iek, tak veľa, chceme uspokojiť skoro všetkých poslucháčov. Pán Uhrík, nemyslíte si, že vám debata u Daniela Bombica tesne pred moratóriom, pred ostatnými parlamentnými voľbami poškodila? Pýta sa Palo.
Úprimný názor, úprimná odpoveď je, podľa mňa sme nemali tedy inú možnosť. Ja som mal dve možnosti do tej debaty ísť alebo neísť. Keby som nešiel, tak Daniel Bombic natočil 25 videí o tom, aký sme zbabelci a povedal by to isté, čo by povedal tej relácii, kopec vymyslov, lží a tak ďalej. Tedy nás strašne, strašne nenávidel a strašne na nás kydal. Akurát, že by som nebol ja v tej diskusii, kde som sa nemohol brániť. Čiže dopadlo by to možno ešte horšie, ako to dopadlo.
Dobrý deň, pán Uhrík. Vy ste veľký bojovník proti Európskej únii. Povedzte teda, koľko sme dostali peňazí my. Vy ste tam vložili dosť málo, čo sme dostali a vás platia.
Neviem, tá otázka je nejak trošku chaoticky.
Veľmi zle sa mi to niekedy číta.
Chaoticky napísaná. Pozrite, my nie sme proti hospodárskej spolupráci, my nie sme proti Európe, my sme proeurópsky. Keď to tak zoberieme, nežijeme v Amerike, nežijeme v Ázii, nežijeme v Antarktíde, my sme Európania, sme v Európe, sme proeurópsky, chceme, aby sa nášmu kontinentu darilo, ale to neznamená, že budeme teraz slepo príjmať a pritekávať na každý nezmysel, ktorý vymyslí Lejenová, alebo vymyslí nejaký eurokomisár, alebo nejaký. Poviem pikošku, viete, že v Európarlamente napríklad poslankyňa, ktorá je zo strany zvierat, reálne, to je dánska alebo holandská, teda, to je jedno, strana, ktorá sa volá, že strana zvierat, bola tam zvolená a ona presadzuje, proste bojuje za zvieratá. Ako, ja chápem, že ochrana zvierat a tieto veci, ale strana, proste strana zvierat, no tak s jej názormi nesúhlasíme, lebo my sme za ľudí.
Ľudí. Nižšia kvalita potravín, palív, platy stále nie sú zrovnané na európskom štandarde. Prečo nám tu stále teda vsúvajú rovnoprávnosť Európskej únie, keď to tak nie je, píše Zdeno a pýta sa.
No, je to výsledok aj toho, že ako sme nešťastne do Európskej únie vstúpili, že tam boli vyrokované pre Slovensko nevýhodné podmienky. To je objektívny fakt, na ktoré doplácame. Napríklad Poľsko si pri vstupe vyrokovalo lepšie podmienky, lepšie aj dotácie pre farmárov a podobné veci. A samozrejme súvisí to aj s tým, že ten slovenský hlas v Bruseli málo zaznieva. Teraz nehovorím o súčasnej vláde, ale dlhodobo, to je dlhodobý problém, že Slováci sa nejakým spôsobom tomu Bruseli boja povedať nahlas, boja sa postaviť za seba. My to robíme, lebo si uvedomujeme, že to, čo si nevybojujeme pre Slovensko my, tak to nevybojuje za nás nikto. Poviem len také prirovnanie, ak si niekto reálne z poslucháčov myslí, že nejakí Nemci alebo Taliani teraz v noci nebudú spať kvôli tomu, že na Slovensku sú nízke dôchodky a drahé palivá, tak prepáčte, ale to je omyl. Im je to úplne jedno. Ich trápi to, čo oni majú v Nemecku alebo v Taliansku, vo Francúzsku. Ich trápi ich vlastný život a ich vlastné problémy a problémy Slovenska sú im s prepáčením ukradnuté. My sme tí, ktorí sa musia zastaviť a postaviť za Slovensko, povedať, čo je pravda, žiadať o férový prístup, žiadať o férové podmienky a o spravodlivú nejakú spoluprácu.
Dobrý deň, pán Uhrík. Minule boli na mojej záhrade v skleníku migranti. Chodili mi po celom objekte záhrady. Pýtam sa, ako je toto možné? Kde je tá bezpečnosť? To sa mám už báť byť a žiť na svojom pozemku? Skúste mi to vysvetliť.
Ťažko povedať, že o čo išlo a o akú konkrétnu situáciu, ale teda, ak to bolo tak, ako poslucháč alebo poslucháčka píše, tak samozrejme treba sa obrátiť na políciu a jasne to zdokumentovať, odfotiť, poslať do médií, aby sa o tom vedelo.
Nechápem, prečo vaša strana nebojuje proti rozkrádaniu Slovenska? To vás nezaujíma, čo tu pácha Smer, mafia, prečo? Pre mňa ste nevoliteľní z tohto dôvodu. Nebojujete proti rozkrádaniu?
To nie je pravda. My sme silno kritizovali všetky tieto rozkrádania, dokonca aj v rámci tých haciend a podobných podozrení, PPAčka, že pán minister nezverejnil tie výhrady z Eurokomisie. Toto všetko sme kritizovali a kritizujeme, len my to nerobíme takým tým matovičovským spôsobom, že nenadávame tým vládnym stranám, pretože to som povedal, to odmietame. Ja nechcem byť ako Igor Matovič a robiť takú politiku týmto spôsobom, rozoštvávať ľudí. Kritizovať treba to, čo sa skritizovať má, to aj kritizujeme. Náhlas hovoríme, že to, ako je Slovensko stave, zdravotníctvo napríklad, je výsledkom pôsobenia strany najmä Smer, lebo za posledných 20 rokov tu vládli asi 16-17 rokov oni, všetci ministri zdravotníctva, okrem tam toho Matovičového obdobia, kde bol Krajčí a Lengvarský chvíľu a potom ešte nejaký ten úradnícky, ktorého nikto nepoznal, tak de facto boli ministri zo strany Smer, lomeno potom Hlas. A to, ako je zdravotníctvo stave, je výsledok jasne pôsobenia týchto ich nominantov, ako to hovoríme na rovinu, takže my to kritizujeme, len teda nerobíme to takým tým bulvárno agresívnym spôsobom, ako to robí napríklad Matovič. Ani to tak robiť nechceme, ani nebudeme.
Dobrý deň, chcem sa spýtať, či strana Republika, Hnutie Republika, plánuje podať návrh na ústavný súd na zrušenie politickej strany Progresívne Slovensko. A druhá otázka, aký máte názor, ak veľa rómskych detí je zaraďovaných do osobitých špeciálnych škôl a tak štát z týchto detí robí budúcich bezdomovcov, pýta sa Marian.
Uh-huh. Čo sa týka toho podania na ústavný súd, tak bohužiaľ my nemáme takú kompetenciu, keby sme boli v Národnej rade, že napríklad sme už teda parlamentná strana, máme tam je kritérium 15 poslancov. Keď máte 15 poslancov, viete rovno si sami sebe tých 15 podpísať podanie na ústavný súd a môžete s ústavným súdom komunikovať ako rovnocenný partner de facto. Ale keď ste mimo parlamentná strana, tak bohužiaľ my máme tie isté prostriedky k dispozícii po tej právnej stránke procedurálnej, ako majú občania. To znamená, že veľmi obmedzené. Aj čo sa týka týchto podnetov. A druhá vec je, že ja poviem na rovinu, ja netužím potom a nemyslím si, že na Slovensku by sa malo nejak zakazovať nejaké politické strany. Ja to teraz nechápte zle. Absolútne vôbec neobhajujem progresívcov a my veľmi silno proti ním politicky samozrejme zápasíme, ale zakazovať politické strany to už je také troška, sami s tým nesúhlasíme a sami by sme nechceli, aby nás niekto zakazoval, takže preto v princípe s tým nie sme úplne stotožnení a radšej progresívcov porazíme v normálnom politickom súboji. A potom tam bola ešte otázka, tuším, na tých, na tie rómske deti.
Áno, rómske
že
deti.
Sú často, tam je to, tá politika nastavená podľa mňa dlhodobo nešťastne, čo sa týka týchto osadníkov. Ja tam vidím obrovský priestor na to, aby sa tieto deti začlenili do spoločnosti normálne, ako sa slušne patrí. A potom by mohli aj pracovať a nemuseli by sme byť odkázaní na dovoz nejakých Uzbekov a zabili by sme dve muchy jednou ranou, ako sa hovorí. Vyriešili by sme problém s asociálmi, s osadníkmi, ktorí nemajú bohužiaľ prácu a páchajú kriminalitu a takisto by sme nemuseli dovážať migrantov.
Poslucháčka Valika sa pýta, ako by ste naštartovali mizernú ekonomiku Slovenska po neúspešnej konsolidácie, ak teda máte skutočných ekonomov v hnutí?
Máme kopec odborníkov, čo sa týka toho hospodárskeho programu. Táto konsolidácia podľa nás nebola zvládnutá. V podstate vidia to a cítia to ľudia na svojich vlastných peňaženkách, že to tie výsledky neprinieslo. Od začiatku hovoríme, že vláda to zobrala zle, zo zlého konca a to, ako je vyzerá štát, ako koľko ministerstiev máme, koľko máme úradníkov, zamestnancov, verejnej správy na rôznych pozíciách a tak ďalej, to, ako veľa sa míňa na rôzne programy v rámci vlád, na rôzne dotácie a podobné veci, to je, a povedzme to na rovinu, výsledkom vládnutia najmä strany Smer, ktorá tu 20 rokov ten štát a tú formu kreovala. Potom 3 roky to bol Matovič, lomeno Heger, lomeno Odor. Čiže toto je realita. Ako keď hľadáme nejakého, kto je zodpovedný za to, ako to tu vyzerá. My sme za oveľa štihlejší štát, aby štát dal pokoj ľuďom, aby nemiňal tak veľa peňazí na seba, na svoju vlastnú činnosť, aby nebolo aj toľko zbytočných ministerstiev, Huliak, Migal a Remišová, čo mala teda to vlastné ministerstvo, dneska už je tam Migal na miesto nej, aby nebolo možno aj toľko samosprávnych krajov na Slovensku, 8 je zbytočne veľa, nech sa pozlučujú aj malé drobné obce, ktoré už ani nevedia nájsť nejakého vlastného starostu do väčších nejakých celkov. Tých možností na úspory je, alebo napríklad, aby sa zlúčila Národná diaľnica, spoločnosť a Slovenská správa ciest a nemusia tam byť dvaja riaditeľa a dva sekretariáty, papaláši, šoféri a neviem čo. Tých možností na úspory je strašne veľa, len to chce odvahu urobiť v tom štáte poriadok a tým pádom by sa nemuselo konsolidovať. Keby sa napríklad, poviem poslednú, asi už musíme končiť.
Ešte jednu otázku mám.
Poviem posledný príklad. Napríklad za posledných 10 rokov na Slovensku pribudlo 50 tisíc zamestnancov verejnej správy, respektíve úradníkov, alebo teda všeobecne tých zamestnancov. Keby sa udržal počet úradníkov na Slovensku na úrovni z roku 2015, tak ako bol predtým, tak by sa ušetrili 3 miliardy ročne, eur ročne a žiadna konsolidácia, žiadne uťahovanie opaskov a všetky tieto veci by nemuselo ani byť. Nemuselo by to ani byť. Len stačilo by, aby štát pracoval trošku efektívnejšie.
Poslucháč Paolo sa pýta, či aj vy schvaľujete to, že opozícia tvrdí, aby sme už všetci zabudli na obdobie covidu.
To je posledná otázka.
Áno, posledná.
Len kvôli tomu času sa pýtam, aby som vedel,
že vás budeme upozorňovať.
Mám ponáhľať, alebo ako to. Dobre, ďakujem za otázku. Nemyslím si, že na obdobie covidu by sme mali úplne zabudnúť. Takto, čiastočne už treba sa cestu preniesť a treba sa tešiť z toho, že to tu nie je. Treba začať žiť svoj život a dúfať, že sa to nevráti. Ale určite nie tak, že zabudnúť, že vypustiť to z hlavy. Práve naopak, treba si to v hlave nechať a pamätať si to, že ako sa vtedy robili veci, čo sa dialo, aby sa to už nezopakovalo. A aby sme sa k tomu vedeli aj vrátiť, potrestať alebo možno ponachádzať tých vinníkov, ktorí sa na tom nabalili, či už na tých momkách, nákupoch testov a podobných tých opatreniach, ktoré sa robili bez verejných obstarávania a tak ďalej. Kopec ľudí z terajšej vlády sa naozaj na tom nabalilo. Dodnes to nie je vyšetrené, čo ma mrzí, lebo sa hovorilo, že sa to bude vyšetrovať a namiesto toho sa tu vyšetrujú nejaké úplne nezmysly alebo veci, ktoré ani nesúvisia s tým. Respektíve výsledky nie sú žiadne, ale určite na to netreba zabudnúť a pustiť to z hlavy. Treba sa tešiť, treba ísť ďalej v živote, určite áno.
A poučiť sa na
chybách. Ale to poučenie si treba nechať u seba.
Našim hosťom bol Milan Uhrík, poslanec Európskeho parlamentu, predseda Hnutie Republika, jeden z najvýraznejších predstaviteľov národno-konzervatívnej politiky na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne za návštevu.
Ďakujem veľmi pekne a ja za priestor, že ste mi ho poskytli. Ďakujem pekne všetkým poslucháčom, že si to vypočuli a takisto aj divákom, ktorí posielali otázky alebo nejaké komentáre. Prajem všetkým pekný deň, pekný víkend a úspešný týždeň.
Ďakujeme pekne všetkým aj my. Na stretnutí o týždeň sa s vami opäť lúči šéf technik Peter Lalík a za mikrofónom bude opäť sedieť Silvia Bakery. Všetkým vám prajeme krásnu nedeľu.
Reláciu Debata na telefón vám priniesol Kávoholik. Vaša cesta k zážitku z kávy. Viac na www.kavoholik.sk.
V tejto relácii boli použité reklamné informácie.
Frontimus.
Dobrý deň.
Ja by som sa chcel opýtať o Žilinskom parkovnom.
Majú tam dosť problémy s vodou.
Či by vedia nejaké informácie novšie o tom povedať?
Bude sa s tým niečo robiť.
Rádio Frontinus. Všetko, čo chcete počuť.
Všetko, čo chcete počuť.